Îți mulțumesc, frate Orman. Să ne aplicăm capetele doar pentru un moment, acum pentru un cuvânt de rugăciune. Și în timp ce ne avem capetele aplicate, mă întreb dacă ar fi careva aici care ar avea o cerere specială și ar place să fie făcută cunoscut prin mână ridicată. Domnul vede lucrurile acestea, eu sunt sigur, nădăjduind că El o va acorda. Tatăl nostru Ceresc, noi ne-am adunat în dimineața aceasta pentru niciun alt scop decât să mărim numele Domnului nostru Isus. Și noi îți mulțumim că noi deja am simțit prezența Lui. Și eu sunt sigur că El se întâlnește cu noi, pentru că este promisiunea Lui că oriunde doi sau mai mulți sunt adunați împreună în numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. Acum noi am cere binecuvântările Tale, Doamne, asupra tuturor acestor cereri astăzi, care au fost cunoscute acum prin ridicarea sus a mâinilor. Tu știi ce a fost sub mâna aceea în inimă și eu mă rog ca Tu să le răspunzi la fiecare și la toți. Noi îți mulțumim astăzi pentru prilejul să ne închinăm Ție. Noi îți mulțumim pentru o biserică și pentru un popor și pentru frați de credință scumpă asemănătoare. Și acum noi cerem ca Tu să ne dai dorințele inimii noastre astăzi, care este să Te slujim. Hrănește-ne cu acea mană ascunsă care Tu ai spus în Biblie că a fost dată, care a stat înapoi doar numai pentru preoțime. Și noi suntem învățați că noi suntem preoți ai Lui Dumnezeu, oferind jertfe spirituale care este roada buzelor noastre, dând laudă numelui Lui. Acum ne rugăm ca Tu să ne binecuvintezi în partea de mai departe a acestui serviciu, să frângi pâinea vieții pentru noi, în numele Lui Iisus. Amin. Eu sunt bucuros să văd marea noastră familie iarăși înapoi în dimineața aceasta și fericit să fiu aici cu voi și, de asemenea, străinii care sunt rămași în diferite părți ale țării, care se adună înăuntru cu noi duminică dimineața, sunt aici. Noi nu avem denominațiune și doar ne adunăm, oamenii care cred în Dumnezeu se adună împreună, să se închine Domnului împreună și oferim rugăciunile noastre lui Dumnezeu, ne facem mărturisirile noastre către El și fiecare duminică și fiecare zi noi mergem printr-un purgatoriu, aceea este să ne curățim sufletele noastre prin Duhul lui Sfânt de păcatele noastre, încercând să trăim atât de evlavios cât știm noi cum în această epocă prezentă, așteptând după apariția Lui la orice timp și noi așteptăm după aceea la orice timp. Acum noi avem un mare program astăzi. Noi avem serviciile noastre de școală duminicală în dimineața aceasta și apoi de seară noi avem un program foarte special de seară. Bunul meu prieten, fratele Joseph Bozei, care el nu este străin aici cu noi, dar eu cred că aceasta e cam prima dată că el ne-a vizitat vreodată în biserică. Aceasta, eu întotdeauna am avut două biserici din întreaga lume care eu călătoresc, care eu întotdeauna le numesc biserici model. Și una din acelea era fratele Joseph Bozei, biserica filadelfiană în Chicago, Illinois. Și cealaltă era fratele Jack Moore, Shreveport, Louisiana. Eu am fost la bisericile acelea așa de mult, încât când eu vin acasă din călătorile misionare, cineva spune, să nu sunați Jeffersonville să-l găsiți pe fratele Branham. Doar sunați la Chicago. Dacă el nu este acolo, ei bine, atunci sunați jos la Shreveport. Eu am fost acolo așa de mult. Joseph a plecat din Chicago. Aceasta ne-a zdrobit inimile la început când ne-am gândit că el va trebui să plece din Chicago. Dar după rugăciune am aflat că a fost Dumnezeu care i-a dat o chemare. Și acest micuț prieten de-al meu a izbucnit afară într-o mare lucrare în Tanganyika și Kenya și Uganda și îl face un lucru grozav. Și noi simțim să ajutăm să-l suportăm în fiecare fel care noi putem în aceste adunări. Și am în plan, dacă aceasta va fi voia lui Dumnezeu în acest ianuarie ce vine, să fiu cu el în școlile lui prin toată Africa acolo, așa cum noi mergem înainte în Africa de Sud, de la școlile lui, și el o să vă spună mai mult despre aceasta de seară în adresarea lui către biserică. El va vorbi această după masă pe la, eu presupun, pe la ora 8, așa de curând cum se termină preliminarile. Și apoi el are un film care veți fi fericiți să-l vedeți, eu sunt sigur. Și acel film este despre școlile lui în Africa și ce a făcut Domnul pentru el doar în câțiva ani scurți. Este foarte încurajator pentru mine să arate ce, să vedem filmul, pentru că aceasta arată ce poate să facă Dumnezeu cu o persoană care va afla voia Lui și locul. După ce a așteptat cu ani să o afle, apoi să umble în calea în care l-a îndrumat Dumnezeu. Aduceți copiii împreună. Prima parte din acesta este o parte foarte mică. Acum voi știți, Joseph, mulți dintre voi, cam are un simț de glumă și eu presupun că el s-a gândit că eu o să mă uit la filmul lui, așa că el merge afară într-o noapte și a vrut să ia un film a unui leu. În Africa, acolo există o mulțime de lei. Astfel, Joseph se duce afară și ia un leu. Și eu m-am gândit că acesta era cel mai drăguț lucru. După ce mamele au făcut uciderea și ele au mâncat animalul, ea trăgea pielea jos și micuțul ei pui o urma înainte în urmă, încercând să se facă de parcă el încerca să-l ucidă din nou, voi vedeți. Și eu sunt sigur că persoanele tinere vor savura vreo, eu presupun, 5 sau 10 minute din acela, la începutul filmului. Acum veniți devreme. Și nu mi s-a cerut să spun aceasta, eu nu vreau să o spun, Joseph nu știe nimic despre aceasta, dar mă gândesc că diseară noi o să-i arătăm aprecierea noastră la fratele Joseph prin a-i da lui o ofertă pentru misiunile lui pentru străinătate. Noi credem că Domnul Iisus vine și dacă ați economisit puțin o ofertă de misiuni sau ceva pentru misionari sau ceva ce vi-ar place să o contribuiți la aceea, faceți-vă cecurile pentru Joseph Boze pentru deseară. Boze, aceea e corect, nu-i așa? Joseph Boze. Și aceasta, eu îl cunosc pe fratele Joseph ca al meu intim, prieten personal, și știe că aceasta va merge pentru împărăția lui Dumnezeu, după cea mai bună cunoștință a lui pentru aceasta. Și astfel, înainte să mergem mai departe, mi-ar place să-l prezint și să lăsăm doar să aibă un cuvânt aici. Eu am încercat să-l fac să ia serviciul de dimineață și el nu a vrut să o facă. Așa că el ne va vorbi de seară la ora 8, pentru cât timp se îngrijește. Și aparatul va fi așezat sus și ecranul aici pentru film. Dar chiar acum mi-ar place doar să spun bisericii și să-l prezint la biserică pe bunul meu prieten și frate, Joseph Boze. Frate Boze.
Thank you, Brother Branham. And good morning, everybody. It sure is a great pleasure to see all of you this morning and to worship here in the Branham Tabernacle. And stand behind this pulpit where my friend Reverend Branham has addressed you so many times, using the great gift that God has given to him. I'm so happy to be with you, and I know so many of you have come, and many have come from far distance to listen to Reverend Branham. Otherwise, if it was just the home folks, I would be glad to preach this morning. And boy, would I preach. I love to preach, you know, but this morning I won't. But tonight I may say a few words in connection with showing the film. First of all, I like to tell you that I'm a Swede. I wasn't born in America. I was born in Sweden. And I came down from Mexico one day, came up from Mexico to New York. I lived in New York in those days. And on the train, I had to travel coach all the way. And there was smoking, it was something fierce there. And I didn't have money to travel first class. I spent all my money in Mexico. So I talked with a lot of people, and I saw a man there. He was so blonde. I turned to him, I said, "You are so blonde. You must be a Swede," I said. "Yeah," he said, "I'm Swedish," he said. So he looked at me, he said, "Are you Swedish?" he said. "Yeah," I said, "That's right." "I thought you were a refugee from Cuba," he said. So I guess he didn't think I looked like a Swede. I probably was a bit unshaven also. But then I moved to these United States. And in case there is any Swede here, my name is also Mattson. Joseph Daniel Mattson Bose is my name. A long one, isn't it? So a few years back, it began to dawn on me that God was ready to begin to do greater things. And I heard about Brother Branham. I had just been in Europe, and I came up here to Zion, Illinois. And Brother Branham was there ministering. They couldn't get the big place they were expecting, so they had to take another church. It was a large church, but it was way too small. And I couldn't get in when I got there. But I found my way through the basement. It was a terrible basement, you know, and you almost needed a map to find your way through that basement. But I got up there right on the platform, and on the platform there was a little child's chair like this, see? So I sat down there. And finally there came a man with a badge around his arm, you know, and he said to me, "Are you sick?" He said, "No, sir." I said, "I'm not sick, praise the Lord." "Well," he said, "you can't sit here then," he said. "Well, then you have to move me," I said. That's one time I had decided to sit. I want to meet Brother Branham. I want to see what God was doing through him. And I sat there through that meeting, and I never forget that night when I drove home. Then I said, "That man is going to be my friend." I made up my mind right there. And it took a while, you know, but finally we got together. And since that time, we have been together almost all the time. And I must tell you here, and I say this wherever I go, Brother Branham has not only friends, he also has enemies. But if I meet the friends or I meet the enemies, I tell them the same thing. Amen. I say, to me, you can't tell anything bad about a man of God that I know in and out and in. I said, I tried him. And I have been sitting in all these meetings, and I say unto you, my friends, I have never as yet seen one flaw in that great gift of God. Amen. And not only that, but I have found in Brother Branham the heart that I like, a loving, kind heart that is the same to friend and enemy.
Amen.
And I learned to love him, honor him, respect him, and even fear him. Because it's when God, Brother Branham has said to me that sometimes people come to him and say, "When that angel of God appears, will you ask him a question for me?" And Brother Branham has said to me that I'm so scared when that happens, I couldn't do it. But yeah, sometimes it's that way with us when we are around him. And we know that God is moving in a great way. And to stand face to face with the Almighty, I think we all shiver a little bit. I do. I confess that. See? But it's a great pleasure and a great honor for me to stand behind this sacred desk of my friend, Reverend William Branham. And we have been friends for many years, and I have said to Brother Branham, I trust it will last till we meet on the other shore. It may not be so very long, but it is wonderful to have friends who are the same, what kind of wind is blowing, ever the same. God bless our Brother Branham, and let him continue in this great ministry to which God has called him. And that goes for Billy Paul and the family also. Mrs. Branham has always been exceedingly kind to me, and so has Billy Paul. I have learned to love them. And of course, little Joseph, I always pray for. I know what I think, see? And I always pray for him. I learned to love the whole family. God bless you, and God bless the dear pastor here and all you wonderful people. Tonight I will show you this film I took this winter. And I want you to know that God has done great things in Africa. And I think that should the Lord tarry, Africa within a few years will be a great center of civilization. I don't believe that things are going to the dogs and going to hell. I believe that God is on the move in a great way. And I believe that God is going to change that nation. They ask me, will communism win Africa? I say, never. Communism doesn't fit the African soul. The African soul is religious, and communism is anti-God. I believe we have our greatest and most marvelous opportunity. The last 4 years, I began these training centers. I was in Africa the first time, 55, but I began these training centers 58. And since we began these training centers, we trained them 6 weeks, the 3 first years, and then we cut it down to refresher courses of 4 weeks. And we gather all these evangelists together. They train each other now, and we have a terrific program going by the grace of God. And this year, I trained 450 young men for the gospel. We probably have between 300 and 400 evangelists out right now. And the last 4 years, through the instrumentality of these young men, we baptized 20,000 new converts in the stronghold of Mohammedanism. And this year, I expect that we will baptize 20,000 this year alone. There is a sweeping revival, and in many places where there formerly has been just political strife, now they are singing all over those fields, "Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus." Praise the name of the Lord. So it's a nation-shaking revival. And I so hope that Brother Branham shall be able to be with us next winter. We have the whole East Africa, which no doubt God has spared for a very special purpose. And we are looking forward to greater and more wonderful things. Tonight I will tell you a little bit about the miracle working power of God through the instrumentality of these young men with a childlike faith in the living God. That's where the secret to their success is. God bless you. Real good. It was a great pleasure to be with you. Amen.
Amen. Thank you, Brother Joseph. That's very nice.
Îți mulțumesc, frate Joseph. Aceea e foarte frumos. Domnul să binecuvinteze. Acesta e un suedez și irlandez împreună. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Joseph. Îți mulțumesc pentru complimentele tale, frate Joseph. Aceasta eu pot să spun la fel despre el. Așa de mulțumitor Domnului pentru marea lui lucrare desfășurându-se în Africa. Și el vă va spune mai mult despre aceasta de seară. Și acum eu cred că Billy s-a stricurat afară și mi-a spus să l-am pe fratele Neville sau cineva pe... Acustica nu este prea bună în spate. Sau poate, puteți auzi înapoi acolo în regulă? Nu, ei nu aud prea bine. Ai vrea să ajustezi aparatul? Și eu cred, în timp ce noi așteptăm ca el să facă aceea, eu cred că nepoata mea, Donna, are un micuț, ea și Teddy au copil micuț aici care ei îl vor dedica Domnului. Și așa, Donna, dacă tu vei aduce pe acest copil micuț acum, păi, și să vedem, aici este sora la pian, pianista, este ea prezentă, acesta de aici. În regulă, domnule. Aceea va fi bine. În regulă. Am fost în locul greșit. Eu cred că eu am fost care eram în locul greșit. Acum noi avem o cântare mică care noi o cântăm de obicei pe la timpul acesta pentru copiii micuți care este aduceți-i înăuntru, aduceți pe cei micuți la Iisus. Acum în multe biserici îi stropește pe acești copii mici. Și aceea e în regulă, dacă ei vor să facă aceea. Aceea e strict în regulă, atât cât mă privește pe mine. Și alții au feluri care ei poate, care ei numesc aceea botez. Și dacă ei vor să numească aceea botez, aceea e în regulă, atât cât mă privește pe mine. Dar Scripturile sunt ceea ce noi încercăm să urmăm chiar în felul cum o spune Biblia. Doar o ținem doar în Scriptură. Nu există niciun loc în Biblie, în Noul Testament, decât că ei i-au adus pe copilași la Iisus și El i-a binecuvântat și a spus, lăsați copilașii să vină la mine, căci acestora este împărăția cerului. Acum acela e felul cum o facem noi. Păstorul și eu stăm acolo. Îl ia pe cel micuț și oferă rugăciune de dedicare la Domnul. Și atunci când ei sunt, noi simțim că un prunc nu are păcat, nu mai mult decât păcatul în care el s-a născut. Noi toți suntem născuți în păcat, formați în nelegiuire. Venim în lume vorbind minciuni. Și acum când Iisus a murit la Calvar, el a luat la o parte păcatele lumii. Atunci copilul putea să fie născut sau el ar fi putut să moară înainte să se nască sau născut înainte să vină la vârsta de răspundere. El nu are păcat. Iisus a luat la o parte păcatele lumii. Dar după ce acesta devine destul de în vârstă și săvârșește păcat, atunci el trebuie să-și mărturisească păcatele și să fie botezat pentru iertarea păcatelor lui, voi vedeți? Dar acum, desigur, acesta e prea tânăr. Acum să cântăm acest in vechi bun acum. Noi cântăm acum. Eu nu știu dacă eu pot să conduc sau nu.
Bring them in.
Care-i numele lui? Teddy Jr. În regulă, domnule. Noi suntem foarte fericiți să vedem acest cuplu tânăr în dimineața aceasta, cu acest minunat tânăr, Teddy, aici, și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze din belșug și să-i dea viață eternă în lumea care urmează să vină și o viață lungă aici. Pot să-l am doar un moment? Acesta e tânărul Teddy Arnold. Noi toți îl știm pe Teddy aici. El este al nostru, un frate aici în biserică. S-a căsătorit cu fiica fratelui meu aici, Dana. Și ei îl au pe acest ins micuț, un nou venit. Mă gândesc că acesta e al vostru al doilea. Și celălalt este o fetiță, nu este asta adevărat? El este un ins micuț cu arătare luminată. Eu întotdeauna mă tem că eu am să-i rup când ei vin așa de mici. Așa gingaș parcă. Eu doar mă tem că ei se rup. Acum vă puteți imagina o mamă aducând micuțul ei ca acesta la Domnul Iisus? Dacă el era aici în dimineața aceasta, persoană cum stăm noi, mama lui repede ar alerga sus la el, vrând ca el să pună mâinile lui peste acest copil și să-l binecuvinteze. Inima tăticului ar sălta de bucurie. Noi știm că Dumnezeu le-a dat aceasta la uniunea lor și ei vor să-l dea înapoi la Dumnezeu în apreciere că el i l-a dat lor. Să ne aplicăm capetele. Tatăl nostru ceresc, noi încercăm să urmăm exemplul tău. Când mamele și tații au adus la tine copilași, tu ți-ai pus mâinile peste ei și i-ai binecuvântat. Și acum, Tată ceresc, această pereche tânără au fost binecuvântați în căminul lor de a-l primi pe acest băiețel, micuțul Teddy Arnold Jr. Astfel ne rugăm, Tată ceresc, ca binecuvântările tale să se odihnească asupra copilului. Noi ne punem mâinile peste el în comemorarea ta și a promisiunii tale către noi, ca noi să ne punem mâinile peste oameni în comemorarea marelui tău cuvânt. Binecuvintează pe micuțul Teddy. Dumnezeule, ne rugăm ca tu să-i dai viață lungă, sănătate bună, fie ca el să trăiască, să vadă venirea Domnului, dacă ar fi posibil. Și ne rugăm pentru tata și mama lui, fie ca ei să fie binecuvântați prin creșterea acestui copil. Și dacă există un mâine, să-l faci un lucrător, Doamne, al Evangheliei și să-i dai lui lucrurile care tu le-ai promis rasei umane, ca el să poată avea viață și viață din belșug. Noi ți-l dăm ție acum pe micuțul Teddy Arnold, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dana și Teddy, viață lungă și multe binecuvântări, și pentru tine, micuțule Teddy, căci el te iubește. Oh, eu cred că ei sunt așa de drăguți, eu, copiii micuți, mie îmi place de toți oamenii, dar mă gândesc copiii și atunci oamenii bătrâni, când tu îmbătrânești, ceva om bătrân sau femeie a venit în jos de-a lungul drumului și așa de slăbiți și mă gândesc că ei sunt doar de compătimit, voi știți. Și mă gândesc că noi nu ar trebui niciodată, îi vezi că traversează strada, oprește-te. Ce ar fi dacă acela era tatăl tău sau mama ta? Vedeți? Ai cuiva. Așa că respectați-i. Și ei poate că vorbesc încet și mult timp și poate lucruri care tu nu vrei să le auzi, dar țineți minte, tu poți îmbătrâni la fel cândva, așa că doar întotdeauna respectați-i. Și copiii aceia micuți, cine ar putea să maltrateze pe unul din aceia? Că veni vorba, voi niciodată să nu faceți asta. Voi știți, Iisus a spus, luați aminte ca voi să nu disprețuiți pe unul din acești micuți, căci îngerii lor întotdeauna privesc fața Tatălui meu care este în cer. Amintiți-vă, ei au un înger. Când tu ești născut, el stă cu tine prin toată viața. Și acum, atunci când tu ești mântuit, tu ai pe Duhul Sfânt atunci și El te călăuzește și te îndrumă. Și acum eu mă uit chiar peste audiență să-i văd pe aceia care îi cunosc și dacă eu nu sunt greșit, eu văd o soră din Chicago, afară, acolo. Aceea te face să te simți cumva acasă, să fii reprezentat în Chicago, sora Peckinpah și toți aceia de-a lungul drumului acolo. Noi suntem fericiți în dimineața aceasta să-i vedem pe fratele și sora Cox aici și Charlie, Nelly, așa cum noi îi cunoaștem. Și Rodney este aici pe undeva, eu presupun, sora Cox și fratele Willard Crace, unul din frații noștri lucrători aici, și așa de mulți diferiți alții că eu doar nu aș putea cu greu să ajung jos să-i numesc pe toți. Bucuros să văd pe fratele Evans și sora Evans înapoi acolo, acela e omul de care i-am spus că a fost mușcat de șarpele cu clopoței și domnul, ai vrea tu doar să-ți ridici mâna sus sau ceva, frate Evans, așa ca ei să vadă înăuntru acolo căci. Noi pescuiam și șarpele cu clopoței l-a mușcat chiar în picior și am pus mâinile peste el și m-am rugat pentru el și acesta nici măcar nu a durut sau niciodată nu a mai avut de a face cu aceasta după aceea. Și Biblia a spus, voi știți, ei vor scoate dragi, ei vor călca pe capete de scorpion și șerpi și nimic nu-i va vătăma și a lor, în numele meu, cei ce cred în mine, ce toate puterile și ce vor face ei și așa mai departe, mi-a fost dat nouă, atunci dacă voi doar nu vă temeți. Ce dacă cineva vi-a dat un cec și a avut un nume semnat la partea de jos a acestuia? Și dacă voi purtați cecul acela în buzunarul vostru toată viața voastră, acesta nu vă va ajuta la nimic. Voi trebuie să scoateți bani. Astfel, fiecare promisiune în Biblie are numele lui Isus semnat la partea de jos al acestuia. Banca din cer este răspunzătoare și depozitul a fost pus înăuntru la calvar, când păcatele noastre au fost iertate. Noi suntem făcuți fii și fiice al lui Dumnezeu și de aceea să nu vă fie frică să luați numerar pentru fiecare dar care Dumnezeu l-a promis. Doar amintiți-vă, El l-a promis și El este al vostru. Eu l-am văzut să oprească flăcările de foc, să oprească sânge, să potolească violența a diavolului și să scoată afară vrăjmași și să vindece cancer, să învieze morți când doctorul stătea acolo, fiind mort pentru ore și ore, a înviat chiar înapoi la viață din nou. Eu am văzut aceea în slujba mea mică, slabă, a mea însumi, timp după timp după timp. Așa am văzut fiare sălbatice îmblânzite drept jos până când nu se puteau mișca și toate lucrurile. Astfel el încă este Dumnezeu. El, dacă el a fost vreodată Dumnezeu, el încă este Dumnezeu. Și dacă el nu este Dumnezeu, el niciodată nu a fost Dumnezeu. Căci el ar trebui să fie Dumnezeu, el ar trebui să fie infinit, el a știut toate lucrurile. El ar trebui să fie omnipotent, atotputernic, atotștiutor, atotprezent și, el este doar Dumnezeu. Perfecțiunea perfecțiunii este Dumnezeu. Acum eu nu intenționez să, uneori când eu predau aceste clase de școală duminicală, este cam ora 4, Joseph. Aici câteva duminici în urmă, eu am fost aici 6 ore. Eu nu vreau să vă sperii, vedeți, dar eu nu vreau să fac aceea în dimineața aceasta. Doar 5:30. Nu. Doar acest, eu aș putea să nu fiu cu voi pentru o vreme acum, noi ne ducem sus la Virginia sau sus la Carolina și Nord și Carolina de Sud, iar apoi la coasta de vest și în sus pe coasta de vest și în Canada și Alaska și apoi înapoi și poate cu voia Domnului mergem acolo la Africa și îl vedem pe Joseph și mergem jos pe acolo în Africa de Sud din nou. Și am avut o adunare nu de mult în Africa de Sud când a schimbat întregul curs al Africii doar în câteva ore. Când Dumnezeu, doar în miraculosul Lui, unde ziare pe prima pagină au publicat articolele, întreaga prima pagină și a doua și a treia, cu nimic decât doar articole despre adunări. Întâi a mers înăuntru acolo, ei doar cu degetele mari în jos, ei nici măcar nu au vrut să-i dea unui om benzină pentru că el se ducea la adunare. Nu au vrut să-i vândă, a spus oricare fanatic ca acela și ziua următoare a vrut să-i dea benzina pe gratis, vedeți? Astfel doar diferența, voi vedeți, eu sunt ceva are loc. El mângâia un pui mic acolo, voi știți, și a spus către el, a spus, unde te duci? El a spus, eu mă duc la Johannesburg. A spus, tu ești un om de afaceri? A spus, nu, eu mă duc jos să-l văd pe fratele Branham, adunarea. A spus, ce? A spus, tu arăți mai mult ca un om luminat decât acela. El a spus, ei bine, a spus, eu sunt un creștin, eu mă duc jos să o văd. El a spus, doar mâna altundeva și ia-ți benzina. Și astfel ziua următoare, venind înapoi, aceasta era singura oprire între acolo și Transvaal. Așa că el a trebuit să meargă sus pe acolo și el s-a oprit la următoarea stație sub aceea. Și omul a alergat afară și l-a chemat, a spus, vino sus aici, vino sus aici. Ziarele aveau toate primele pagini și a doua pagină și așa mai departe, pline de aceasta, ce a făcut Domnul nostru. Și astfel noi suntem mulțumitori pentru aceea. Acum, doar pentru o mică adunare la oaltă, oricare din voi împreună, vă aveți prietenii prin afară, noi urmează să fim la Cow Palace acum. Aceasta e o mare expoziție de animale, animale din vest, pe coasta de vest, la poarta de sud. Astfel, unii din voi oamenii ca mine, la care ne plac armele, eu mă voi duce prin fabrica Weatherby acolo și mergeți cu mine dacă doriți, dacă sunteți acolo prin prejur. Și așa ei se duc afară în multe locuri prin timpul zilei. Voi puteți merge la insula Catalina. Voi știți cum este. Și voi bărbați, femeile cu copiii voștri mici, Disneyland. Și el este unul din membrii grupului de asemenea. Așa că doar veniți chiar împreună. Voi, eu știu că veți avea un timp bun. Și mai presus de toate, rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă ochii celor necredincioși și să facă convertiți la Hristos. Acum noi o să citim doar câteva cuvinte din Biblie aici, pentru că mie îmi place să fac aceasta. Iar apoi eu am niște scripturi scrise jos aici, înăuntru aici, și ceva notiță care mi-ar place să o învăț în dimineața aceasta, pentru câteva momente, amintindu-ne serviciul de seară. Și atunci, mi-ar place să vă spun tot ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în interviurile particulare și așa mai departe, dar eu nu am timp. Și eu observ că unii din ei sunt așezați aici în dimineața aceasta, care încă așteaptă pentru interviuri din afara orașului. Noi vom încerca să ajungem la ei săptămâna aceasta. Cât de repede încerc să iau totul care așteaptă aici oricum, înainte să plecăm. Acum noi vrem să deschidem în Evanghelie la Marcu 16, al 16-lea capitol din Sfântul Marcu. Și titlul meu astăzi, din acesta este Evanghelismul din timpul sfârșitului. Și să începem să citim pe Marcu 16, pe la al 14-lea verset. Și după ce el le-a apărut la cei 11, așa cum ei ședeau la masă și i-a dojenit cu necredința lor și împietrirea inimilor lor, pentru că ei nu i-au crezut pe aceia care l-au văzut după ce el a înviat. Și el a zis către ei, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit, cel ce nu crede va fi osândit. Și aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. În numele meu, ei vor scoate dragi, ei vor vorbi cu limbi noi. Și ei vor lua sușeri, și dacă ei beau ceva lucru de moarte, aceasta nu-i va vătăma. Ei își vor pune mâinile lor peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Astfel atunci, după ce Domnul le-a vorbit, el a fost primit sus în cer și s-a așezat la mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Și ei au mers înainte și au predicat peste tot, Domnul lucrând cu ei, confirmând cuvântul cu semnele care urmau. Amin. Acolo este așa de mult să se poată spune asupra acesteia. Aceasta este ultima însărcinare care Domnul a dat-o bisericii. Eu s-a întâmplat să mă uit aici jos. Eu încerc să gândesc, frate West, eu am încercat să mă gândesc despre numele tău cu câteva momente în urmă, șezând acolo din Georgia, și eu doar nu am putut să mă gândesc care era numele tău, doar câteva momente în urmă. Celălalt frate, șezând acolo, eu nu pot aminti numele lui, și așa de mulți din voi înțelegeți că eu nu încerc să iau cu ușurință a cunoaște pe cineva, dar ei doar, eu nu iau numele lor chiar așa de întipărit în mintea mea. Acum, noi ne gândim despre evanghelismul la timpul sfârșitului. Și oricine care ar putea citi un ziar și ar putea citi cerul este negru și se întunecă și norii vin sus și știm că noi urmează să avem ploaie, o putem simți în aer și vedem marele fulgere în distanță depărtată și sclipirea și împingerea vântului, știe că noi o să avem o furtună. O să fie o ploaie destul de curând. Oricine poate citi un ziar și să vadă starea națiunilor, își dă seama că ceva este gata să se întâmple. Când voi vedeți pe unul cu o râcă pe umărul lui și celălalt și ei se ceartă cu tot felul de arme și așa mai departe cu care să se bată și fără înțelegere își aruncă pantofii jos și bat pupitrele și fiecare alt lucru la conferințele lor, voi știți că ceva se pregătește să se întâmple. Și aceea aduce asupra oamenilor un fel de simțământ că ceva se pregătește să se întâmple. Lumea, cum am numit-o noi, cosmos, lumea de afară, simte că acolo vine nimicire de, să zicem, o epocă atomică, este gata să explodeze. Creștinul știe că este venirea Domnului, vedeți? Există o atmosferă. Aceasta depinde de unde vă uitați, căci Domnul nostru ne-a spus strict chiar ce urma să se întâmple la timpul acela. Și noi nu știm minutul sau ora, dar știm că ne apropiem de ceva acum. Așa cum am vorbit aici cândva în urmă, urmărind un miel într-o zi în Africa, unul dintr-un staul, și el a păscut foarte pașnic și dintr-o dată a devenit agitat și m-am întrebat care era chestiunea cu insul micuț. Și voi știți că o oaie nu-și poate găsi calea înapoi de oriunde a venit, ea este complet pierdută. Acela e motivul că Domnul ne aseamănă cu oile, vedeți? Când noi suntem pierduți, există numai un singur lucru care ne poate aduce înapoi, păstorul. Și micuțul in s-a behăit și el a rătăcit afară de la staul și am observat în iarbă, jos de tot, micuțul in nu-l putea vedea și un miel sau oaie nu-și miroase vrăjmașul ei ca celălalt, ca o căprioară sau ceva ca aceea, dar el a putut simți că moartea era aproape. Și acolo a fost un leu să vină furișându-se sus, venind ușor. El putea mirosi oaia, astfel el venea, voi vedeți, să prindă mielul. Și micuțul ins a devenit agitat și nu puteai să vezi care era motivul, dar aceasta era moartea care a pândit așa de aproape, că el era agitat. Și lumea este în așa o stare nevrotică acum că ei vor mâna în jos pe stradă cu 90 de mile pe oră, să șadă într-un birt de bere și să bea 2 ore înainte să meargă acasă și aceasta e o năvală. Îi vorbești la cineva, oh vai, ei explodează. Cum am vorbit serile trecute la un tabernacol și când mergeam la un spital afară aici să încerc să iau câteva din vizitele fratelui Neville. Și de fiecare dată când eu vorbeam cu o soră sau un doctor, ei te mușcau. Eu nu știu nimic despre aceasta. Păi m-am gândit, care-i situația? Fiecare doar îi dă drumul la presiune, eu presupun. Dar doctorul, psihiatrii, îi doctoresc pe psihiatrii. Astfel, dar acolo este o cale de ieșire. Aceea e Hristos. Acum creștinul nu ar trebui să fie în starea aceea. Noi ar trebui să fim fericiți, așteptând după venire, că ceea este aproape. Noi putem simți briza răcoritoare a Calvarului. Când ne uităm în jos și îl vedem pe Dumnezeu din cer, care a făcut promisiunea, și chiar lucrurile care Iisus le-a făcut în viața Lui, a promis că se vor reîntoarce în zilele din urmă. Și aici noi o vedem. Ce este aceea? Aceea este respirația de împrospătare, ca atunci când vine ploaia, vedeți? Noi știm că răscumpărarea este aproape, vedeți? Ceva se pregătește să ia loc. Acum lumea nu vede aceea, ei râd de aceasta, pentru că este cum au făcut ei în alte zile. Dar noi știm că aceasta vine aproape. Și acela e motivul că am ales astăzi acest subiect pentru ultima mea dată pentru o vreme, pentru tabernacol, despre evanghelismul din timpul sfârșitului. Și când noi facem lucrare de misiune sau misiune străină cu Cuvântul lui Dumnezeu, noi știm că noi suntem întotdeauna în voia lui Dumnezeu, pentru că prima însărcinare a lui Iisus către biserică a fost mergeți afară și predicați Evanghelia. Această ultimă însărcinare a fost să predicăm Evanghelia. Prima dată, când el a poruncit vreodată la vreo persoană să predice cuvântul și să meargă prin țară, el a spus, vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, scoateți afară dragi, cum fără plată ați primit, fără plată să dați. Sfântul Matei, al 10-lea capitol, trimițându-i pe cei 70, 2 câte 2. Aceea a fost prima însărcinare și el a dat-o la biserica lui. Acum, ultima însărcinare care el a dat-o la biserica lui, chiar înainte ca el să fie primit sus în slavă, el a spus, duceți-vă în toată lumea, el doar a înviat din morți și mulți din ei au stat împreună și el i-a dojenit pentru împietrirea inimilor din cauza necredinței lor că nu i-au crezut pe aceia care l-au văzut după ce el a înviat. Vedeți, ei aveau o mărturie, că ei l-au văzut pe Domnul și ceilalți nu au crezut-o și el i-a dojenit din cauza împietririi inimii lor. Ei nu i-au crezut pe acești oameni care au văzut că el nu era mort, el este viu. Același lucru astăzi, când voi vedeți lucrarea lui. Acum, noi am văzut deja și suntem martori la apariția Domnului. Acum amintiți-vă, apariția și venirea sunt două cuvinte diferite. Să apară și apoi să vină. Acum este apariția. El deja a apărut în aceste zile din urmă, chiar aici cu noi în ultimii câțiva ani. Acum acesta este un semn al venirii lui. El apare în biserica lui, în forma Duhului Sfânt, arătând că acesta este el, pentru că oamenii nu pot să facă aceste lucruri care voi le vedeți, îl vedeți pe Duhul Sfânt făcând. Așa că aceea este apariția Domnului. Acum amintiți-vă, a vorbit în ambele locuri, apariția și venirea. Acum, el i-a dojenit din cauza împietririi inimii, deoarece ei nu i-au crezut pe aceia care au văzut-o. Eu cred că el ar face același lucru astăzi. După ce noi, ei nu au crezut mărturia acelor oameni și el i-a dojenit pentru aceasta. Iar apoi, el i-a însărcinat să meargă în toată lumea, să predice Evanghelia la fiecare făptură. Și el va fi cu ei până la capăt, la sfârșitul lumii. Aceste semne îi vor urma pe acei care cred. Acum, astăzi, noi încercăm să luăm cuvântul scris, care îl avem în formă de literă, formă de crez și așa mai departe, la toată lumea. Și au fost misionari duși peste tot. Dar ce aflăm noi când noi ajungem acolo? Un băștinaș care nu-și poate citi numele ținând o broșură în mâna lui. El nu știe nimic mai mult despre aceasta decât cum știe care este mâna dreaptă sau stângă. Dar când Iisus a spus, mergeți și predicați Evanghelia, el nu a spus, învățați cuvântul, el a spus, predicați Evanghelia. Și Evanghelia nu a venit numai în cuvânt, ci prin manifestarea cuvântului. Căci singurul fel cum se putea face a fost să facă promisiunea lui să vină la împlinire. Careva om poate citi aceea ca în William Jennings Bryan, când el a dezbătut cu Darrow asupra eticilor lui Darwin, vedeți? El a putut să spună numai ce a spus Darwin și William Jennings Bryan a putut să spună ce a spus Biblia. Aceea era dezbaterea. Dar în cazul acesta, Dumnezeu vine printre oameni și dovedește căci cuvântul lui este făcut manifestat. Și singurul fel cum poți să faci aceea nu este printr-o broșură, ci prin Duhul Sfânt lucrând prin tine. Viața ta devine viața lui. El este în tine. Păgânii, când ei s-au închinat la idolul lor, ei s-au prosternat înaintea idolului și au crezut că idolul le vorbea înapoi. Acel zeu, zeul lor s-a transformat, a venit în acest idol și a vorbit înapoi prin ei. Acum aceea este doar contrar, au întors în jur ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu idoli, voi sunteți uneltele lui. Voi vă prosternați înaintea lui Dumnezeu și El vine în voi și vorbește către popor. Aceea este deosebirea. El este Dumnezeul cel viu pentru o persoană vie, nu un Dumnezeu mort la un idol mort. El este un Dumnezeu viu la o ființă vie și voi deveniți martorii Lui, ce a spus El aici. Aceea este acum, observați, mulți oameni spun că aceea a fost numai pentru apostol. El a spus aici, duceți-vă în toată lumea și predicați această Evanghelie la fiecare făptură și... conjuncție. Aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Acum, astăzi, noi zicem că un bun membru de biserică dă mâna cu păstorul, își pune numele de la metodistă la cea baptistă sau baptistă la cea metodistă sau așa mai departe și trăiește o viață destul de bună. Acum, noi misionarii, noi vedem pe acei păgâni să trăiască viața care acești americani, așa numiți creștini, nu s-ar putea compara cu a lor sub nicio formă. Vedeți? Astfel, dacă doar o viață bună este tot ce contează, ei sunt mântuiți la fel ca restul din ei, printr-un idol. Moralurile lor s-ar năbuși peste noi cât nu am avea o șansă să stăm în prezența lor. Aceea e adevărat. Și faptele lor. Dar nu este aceea. Iisus a spus, voi trebuie să vă nașteți din nou. Ca să fii născut din nou, este să te lași, să te duci și să mori. Și Duhul lui Hristos vine în tine. Atunci tu nu mai ești tu însuți. Acesta e Hristos în tine. Vedeți? Duhul Sfânt. Pavel a spus, eu mor zilnic, totuși eu trăiesc, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Vedeți? Hristos. Și dacă eu vi-am spus că Duhul lui John Dillinger era în mine, eu aș avea pistoale aici și să fiu un proscris, pentru că acela ar fi a lui, spiritul lui în mine. Dacă eu vi-am spus că spiritul unui artist, voi v-ați aștepta ca eu să pictez tabloul unui artist. Dacă eu vă spun că eu sunt un creștin și Duhul lui Hristos este în mine sau în voi, atunci noi facem lucrările lui Hristos. Iisus a spus în Sfântul Ioan, cel ce crede în mine, lucrările care le fac eu, le va face și el. Atunci el a spus aici, aceste semne îi vor urma pe acei care cred. Acum, prin epocă, a existat un timp că aceste semne nu i-au urmat pe credincioși. Aceea e adevărat. Profetul a vorbit despre aceasta și l-a vorbit despre aceasta acolo în Zaharia, el a spus, acolo va veni un timp care nu putea să fie numit zi nici noapte, dar în timpul serii va fi lumină. Acum, soarele răsare în est și apune în vest. El nu se schimbă, el este acela soare. Acum, când Duhul Sfânt a venit, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, el a venit în est, la poporul răsăritean. Aceasta era o zi cum ea a călătorit, cum civilizația a călătorit cu soarele, venind de la est spre vest. Și acum noi suntem la coasta de vest. Să mergem ceva mai departe, noi suntem înapoi în est. Astfel, ei bine, fiecare lucru denotă venirea Lui. Noi suntem la timpul sfârșitului. Fiecare lucru arată că totul s-a terminat. Acum profetul a spus și nu poate nicio profeție să fie interpretată particular, cum a spus Iisus. Ea este exact ce ea spune. Va fi lumină în timpul serii. Atunci același fiu, care a venit asupra poporului din Est și a arătat lucrările lui și binecuvântările lui, a fost profețit că acolo va fi o zi mohorâtă, nici zi, nici noapte. Aceea este o zi posomorâtă, aceea ca ceața. Și tu nu poți vedea soarele, dar soarele încă dă destulă lumină. Și vaca aceasta este afară acolo acum, poate puțin mai întunecat. Și noi am avut suficient să ne atașăm de biserică și să ne punem numele pe registre și așa mai departe. Dar în timpul de seară, aceeași mare putere a lui Hristos va veni asupra bisericii lui, chiar cum a venit în urmă acolo pe răsăriteni. În cea de vest, ea va fi la fel. Așa că de aceea vreau eu să vorbesc despre evanghelismul din timpul serii. Fiecare epocă și-a avut mesajul ei și mesagerii ei. Prin toate timpurile, fiecare epocă a purtat mesajul ei cu un mesager. Dumnezeu, în fiecare vreme de har, a trimis înainte pe cineva uns cu Duhul Sfânt să aducă înainte mesajul lui pentru epoca aceea, de fiecare dată. Acum noi am putea începe în urmă să o susținem doar un pic. Chiar de la început, Dumnezeu era mesagerul la început să-i spună la Adam și Eva, tu să mănânci aceasta, dar tu să nu faci aceasta. Acela era mesajul. Și când omul a pășit dincolo de mesajul din ora aceea, aceasta a adus moarte și haos la toată rasa umană. Acum asta este cât de mult înseamnă mesajul. Și amintiți-vă că aceea nu a fost doar o tăgăduire goală, completă, la ce a spus Dumnezeu, care Eva a crezut. A fost să ia ce Dumnezeu a spus și să o văruiască peste, sau doar să o interpreteze greșit un picuț, doar a adăugat un pic la el, sau a luat un pic la o parte de la el. Acela e motivul că eu cred că cuvântul este adevărul. Dacă crezurile noastre și denominațiunile noastre nu vin complet cu cuvântul, atunci aceasta e greșit. Și dacă Dumnezeu nu ar permite și cuvântul lui era așa de important să citezi greșit doar un cuvânt din el, a cauzat totul, fiecare moarte care s-a întâmplat vreodată, fiecare suferință, fiecare prunc plângăreț, fiecare procesiune funerală, fiecare mormânt pe marginea dealului, fiecare ambulanță care a răsunat vreodată, fiecare sânge care a fost vărsat vreodată, toată vârsta bătrână și foamea și necazul care l-am avut, doar din cauza că cuvântul lui Dumnezeu a fost calculat greșit, a cauzat toată aceasta, o va scuza el la timpul sfârșitului, dacă noi îl calculăm iarăși greșit. Astfel voi vedeți, creștinătatea este un lucru important. Dacă aceasta a costat toți acei 6.000 de ani de necaz, pentru că un cuvânt a fost folosit greșit, acum noi nu ne ducem înapoi cu un alt cuvânt folosit greșit. Aceasta trebuie să fie exact cu cuvântul, cu interpretarea nimănui, doar ce cuvântul spune. Așa de mulți oameni se adună împreună și îi spun că acesta înseamnă aceasta și ei vor fi de acord și alții vor spune aceasta. Dar el spune, acesta este el. Dacă Dumnezeu o să judece lumea prin biserică, atunci care biserică este aceasta? Dacă el o să o judece printr-o națiune, care națiune este aceasta? El o să judece lumea prin cuvânt, Biblia. Căci la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acela era Hristos. Era cuvântul lui Dumnezeu făcut trup, vorbit prin ființă umană. Acum, în cartea Apocalipsei, el a spus, dacă orice om va lua un cuvânt afară de aici sau va adăuga un cuvânt la acesta, la acela îi se va lua partea lui afară din cartea vieții. Astfel voi vedeți că nu este doar, ei bine, eu cred aceasta, dar eu nu știu despre aceea. Voi trebuie să-l credeți tot. Poate tu nu ai credință să stai sus la el, dar să nu încerci să stai în calea altcuiva. Eu am spus adeseori că eu doresc să fi avut credință când viața mea s-a sfârșit, să mă duc ca Enoch, să nu mor, ci doar să iau o plimbare de după amiază și să merg acasă cu Dumnezeu. Mi-ar place să fac aceea. Dar dacă eu nu am felul acela de credință, eu nu voi sta în calea altcuiva care are felul acela de credință. Înțelegeți? Acum, noi suntem în timpul de seară și mesagerii în jos prin epocă. Noi aflăm că la început, când un mesager a fost trimis să interpreteze greșit cuvântul lui sau să se îndoiască de un cuvânt, a fost nimicire totală și separare eternă de la Dumnezeu. Să interpretezi greșit cuvântul acelui mesager. Și primul mesager era Dumnezeu însuși. Și cei fiecare alt mesager a fost Dumnezeu vorbind prin om de atunci, care este cuvântul lui Dumnezeu, căci nu exista om atunci ca el să vorbească prin el, decât numai acela la care el îi vorbea. Dar de moment ce el a făcut omul și a răscumpărat omul, acesta a fost Dumnezeu vorbind prin om. El nu folosește agenția a vreunui dispozitiv mecanic, ci agenția omului, un om care este predat și consacrat la Dumnezeu. Cum am putea noi să o aducem în jos prin profeți și Samson și înainte în jos până la această epocă prezentă? Acesta întotdeauna a fost o persoană cu Dumnezeu. Acum fiecare epocă, am spus, a avut mesajul ei și mesagerul ei. Acum noi luăm o altă epocă după epoca Edenului, doar să obținem puțină bază. Acum, după epoca Edenului, vine epoca noeică. Acum când lumea eu am vorbit zilele trecute jos în tabernacolul Clarksville asupra subiectului despre semnul din timpul sfârșitului și apoi seara cealaltă, joi seara, despre a fi identificat cu Isus. Și acum în dimineața aceasta despre evanghelistul din timpul sfârșitului, evanghelismul, scuzați-mă. Acum, chiar înainte de distrugerea dinaintea potopului și timpul potopului, ei bine, noi aflăm că ei au avut o civilizație mai mare decât avem noi astăzi. Eu cred că ei au avut controlul la puterea atomică. Mă gândesc că aceea a fost ce a zguduit lumea de pe orbita ei. Eu am stat în terenurile de gheață britanice. Sapă jos 500 de picioare, aduc afară palmieri. Acolo unde obișnuia să fie palmieri acolo și cu multe sute de ani în urmă. Și noi suntem învățați și știm că lumea a stat drept în sus. Dar și ei aveau așa mecanică și așa știință încât ei au putut construi o piramidă, Sphinx și așa mai departe, care noi nu am putea reproduce astăzi. Noi nu avem mașinăria să ridicăm blocurile acelea așa departe, vedeți? Numai dacă ar fi atomic, puterea benzinei nu ar face-o și puteri electrice nu ar face-o. Dar aceasta a fost o altă epocă, cu mult mai deșteaptă decât epoca noastră. Și în epoca aceea, Dumnezeu a chemat un om numit Noe, doar un om obișnuit, fermier, pentru că el a fost găsit evlavios în generația lui. Și Dumnezeu s-a ocupat cu acel singur om pe subiectul de a construi o arcă. Deoarece păcatul, noi observăm asta în timpul acela că fiicele a oamenilor, Biblia a spus, au văzut fiii lui Dumnezeu, au văzut fiicele oamenilor. Discutând aceasta, unde mulți dintre scriitori gândesc că aceia erau fiii lui Dumnezeu, că îngerii căzuți s-au presat în spirit. Eu nu văd cum un om ar putea să gândească aceea. Aceea l-ar face pe el un creator. Îl face pe Satan un creator. Satan nu este creator. Satan este pervertitorul creațiunii. Vedeți? Totul. O minciună este adevărul spus greșit. Și curvia este actul corect interpretat greșit. Vedeți? Și aceea este exact ce este păcatul. Satan nu poate crea, el poate numai să pervertească ce a fost creat. Astfel aceștia au fost fiii lui Dumnezeu, care erau fiii lui Set, din linia lui Dumnezeu, prin Adam, și fiicele lui Cain, Satan. Și când ei au văzut că ele erau drăguțe, frumoase, și noi observăm înăuntru acolo, că aducând sus poze de cam de vreo câțiva ani în urmă, să zicem 100 de ani în urmă, cum frumusețea femeilor a venit să întreacă frumusețea care obișnuia să fie în femei. Dacă voi veți citi Genesa 6, voi veți afla un tablou frumos despre aceasta acolo. Ele erau frumoase și femeile astăzi sunt cu mult mai frumoase decât cum obișnuiau să fie. Aceasta e din cauza îmbrăcămintei lor și mersul lor modern. Asta e ce le scoate în evidență. Eu am o poză despre Pearl White. A fost când Scott Jackson a omorât-o. I-a plonjat cuțitul în sânul ei, iubitul secret. Și marea națiune a fost guduită cu cântarea lui Pearl White. Ea se presupunea a fi cea mai frumoasă femeie care a existat în lume în zilele acelea. Păi, ea ar fi o relicvă pe stradă astăzi față de unele din femeile acestea. Sau mergeți înapoi la timpul lui Clara Bow, când ea a început întâi scandalul de a-și rula ciorapii ei jos sub genunchii ei și zicea, rulați-i fetelor, rulați-i. Eu îmi amintesc aceea în vârsta mea timpurie și luați poza lui Clara Bow și comparați-o cu unele din frumusețile de astăzi. Vedeți? Și acela este un semn din timpul sfârșitului. Iisus a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi la venirea Fiului Omului. Și ele în continuu se dezbracă. Ce este aceea? Fiicele lui Cain. De aceea noi suntem considerați trăzniți și fanatici când noi încercăm să explicăm și să spunem adevărul Evangheliei despre aceasta. Dar ele în continuu se imoralizează și se duc pe străzi și se comportă în felul cum fac ele și nu-și dau seama că ele o să răspundă la ziua judecății. Acum, femeia care se îmbracă greșit, atrăgător, și poate tu ai putea să fii așa de pură ca un crin față de soțul tău sau față de drăguțul tău, prietenul tău, dar când păcătosul trece pe stradă și se uită la tine și te îmbraci în felul acela, el poftește după tine, pentru că tu te-ai prezentat lui în maniera aceea. Nu copiii sunt aceia care au nevoie de bătaie, sunt tata și mama că îi lasă să facă în felul acela. Aceea nu este delicvență juvenilă, este delicvență a părinților. Și mă gândesc o mulțime de delicvență a amvonului, căci ei doar îi lasă să le meargă și nu spun nimic despre aceasta când este acolo un cuvânt. Acum Biblia, Iisus a spus, oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a, timpul trecut, săvârșit curvie cu ea în inima lui deja. Și când păcătosul se duce la judecată să trebuiască să răspundă pentru o curvie, aceasta va zbura drept înapoi. Cu cine ai săvârșit-o tu? Cu tine. Deși tu niciodată nu ai făcut actul, dar Biblia a spus că tu ești vinovată oricum. Cine-i să fie învinuit atunci? Oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a săvârșit curvie cu ea deja în inima lui. Seriozitatea acesteia. În Jeffersonville astăzi există 99.99% din femeile care sunt vinovate înaintea lui Dumnezeu. Întreaga națiune este în felul acela. De ce? Delicvența amvonului. Să le spună oamenilor și delicvența în cămin, lasă domnișoarele să meargă pe stradă și să se comporte în felul acela. Și ei o numesc în regulă. Acum aceea a fost exact cu ce a trebuit Noe să se lupte în ziua lui. Fiicele oamenilor erau frumoase și fiii lui Dumnezeu s-au uitat la ele. Vedeți? Pofta venind din nou. Dar Noe, noi am putea sta acolo cu ceasurile. Dar Noe a fost un om de neprihănire, evlavios, integru, și l-a strigat împotriva la așa ceva. Și ei l-au numit un om trăznit, batjocoritori. Biblia a spus că ei și-au bătut joc de el. Au făcut haz de el, dar el a spus, acolo va veni un timp când o furtună, apă o să cadă din ceruri. Acolo nu a fost niciodată nicio ploaie și Evanghelia lui nu a stat sus la teoriile lor științifice din ziua aceea, căci acolo nu era ploaie în cer. Și astăzi, teoria științifică a așa numiților grupuri religioase moderne au încercat să dovedească că acest lucru binecuvântat care noi îl avem, numit Duhul Sfânt, este numai emoție. Vedeți? Acesta doar nu stă sus conform cu teoria lor științifică. Ei bine, mi-ar place să întreb aceasta. Ce îi face să se schimbe? Ce-l face pe bețivan să lase băutul? Ce-o face pe prostituată să înceteze viața ei rea? Ce-l face pe cancer și bolile să se îndepărteze de la oameni? Și surdul, mutul și orbul și mortul să învieze? Explicați aceea! Este aceea emoție? Aceasta are emoție cu ea, cu certitudine. Orice lucru care este viu are emoție. Și orice care nu are emoție este mort. Scuzați expresia, dar mă gândesc că noi s-a cuvenit să îngropăm ceva din religia noastră fără emoție atunci, pentru că este moartă. Aceasta nu are emoție la ea și religia care nu are emoție ar trebui să fie îngropată, deoarece acesta este emoțional. Iisus, când El a intrat în cetate, copiii și toți ceilalți, toți prietenii Lui strigau, Osana, Cel ce vine în numele Domnului, și acei religioniști din ziua aceea nu o puteau suporta. Aceasta era prea emoțional. El a spus, dacă ei își păstrează tăcerea, pietrele vor striga imediat. Vedeți? Ceva trebuie să strige, pentru că viața era acolo. Noe a avut un timp îngrozitor, dar în sfârșit, într-o zi, el a avut o încercare. Și toți care merg cu Dumnezeu au încercări. Credința voastră este încercată. Când voi începeți să trăiți pentru El, atunci fiecare vecin o să vorbească despre voi. Totul o să meargă greșit pentru voi. Doar amintiți-vă aceea, că acesta e Dumnezeu care vă încearcă. Biblia a spus, fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie dovedit, pedepsit, instruire de copil. Cum a instruit tatăl meu când am făcut rău? Ei aveau cele 10 porunci atârnând sus deasupra ușii. Aceasta era o ramură, cam așa de lungă. Și domnul Branham era un om destul de bun în brațul lui. Și el ne-a dus afară și ne-a instruit. Și acela e felul cum face Dumnezeu. El încearcă, te instruiește de copil, te crește, pentru că tu ești copilul lui. Există ceva pentru tine în viitor, casă în slavă. Și El te instruiește. Acum, fiecare fiu care vine trebuie să fie încercat. Noe, un model acum al vremii lui, a avut o încercare, căci Dumnezeu i-a spus să meargă în corabie. Și când el a mers în corabie, ușa s-a închis singură. Și Noe, fără îndoială că i-a spus familiei lui, urmăriți mâine. Ușa s-a închis în seara aceasta, dar dimineața acolo o să fie ploaie sus acolo în ceruri. Niciodată nu a fost înainte. Țineți minte. Și batjocoritorii, poate unii din ei cumva credincioși pe jumătate, au spus, hai să mergem sus și să stăm. Voi știți, bătrânul ar fi putut să aibă dreptate. Ei au stat pe lângă corabie, așteptând, voi știți, și s-au gândit, ei bine, acum el ar putea avea dreptate. Și ei au mers sus și dimineața următoare, soarele a răsărit tot așa de frumos, a venit pe deasupra, voi știți. Și fără îndoială că Satan s-a așezat sus acolo pe vârful acelei găuri din corabie, fereastra aceea, și a spus, tu crezi că încă ai dreptate? Ei bine, acela e felul cum diavolul ne face la noi toți. Dar atât timp cât Dumnezeu a spus așa, stați cu aceasta. Aceea nu înseamnă nimic. Stați drept cu aceasta. A doua zi a trecut. A treia zi a trecut. Pe Noe îl treceau sudorile. Dar în final, după 7 zile, și aceea a fost în 17 februarie, când el a mers înăuntru. Și apoi după 7 zile, atunci în dimineața aceea, când el s-a trezit, tunetele bubuiau, picături mari de ploaie cădeau în jur. Aceia care au venit sus și au stat o zi sau două să afle, au spus, ei bine, ne vom duce și să vedem dacă s-a întâmplat ceva. A fost prea târziu atunci. Ei au bătut, ei au țipat, străzile s-au umplut de apă, au început să se ridice pe marginea dealurilor, oamenii au luat-o spre pământurile înalte, ei au încercat să ia pe bărci și așa mai departe, dar dacă barca nu era construită de Dumnezeu, acele mari zguduituri puternice ale pământului la timpul acela doar au scuturat-o drept în jos sub apă. Voi ziceți, oricare, doar așa că eu am religie, aceasta va fi în regulă. Nu, aceasta nu este. Aceasta trebuie să fie o experiență în religie construită de Dumnezeu. Înțelegeți? Toate celelalte vor pieri. Eu nu spun aceasta ca să fiu deosebit. Eu o spun numai din cauza dragostei și știm că eu o să trebuiască să răspund în ziua aceea și sunt răspunzător. Așa că dacă eu doar spun ce spune el, atunci eu știu că este în ordine. Dar dacă eu încerc să pun crezul sau teoria cuiva în aceasta, eu nu aș putea să o fac. Eu nu am nicio credință în aceasta. Eu cred numai ce el a spus. Acum observați, după o vreme, a devenit mai adâncă și la înălțime. Ei au bătut la ușă, ei au țipat, ei au plâns. Aceasta nu le-a folosit niciun pic. Poate câteva zile mai înainte, când ei au pus animalele acolo înăuntru, eu puteam să-i aud pe unii din bajocoritori să spună, du-te înăuntru acolo cu animalele tale împuțite. Locuiește cu toată putoarea ta înăuntru acolo dacă tu dorești. Aceea e chiar ca astăzi. Ei vă spune același lucru. Merge înainte, fii de modă veche dacă tu vrei. Noi o să o trăim la înălțime. Merge înainte, lasă-o să meargă. Dar, frate, să fii în siguranță în corabie. Ușa s-a închis. Aceea este treaba. Dar noi în ziua lui a fost greu pentru el în vremea lui, vedeți? Din cauza că oamenii niciodată nu au auzit de un astfel de lucru. Dar aceasta a venit tot la fel. Apoi noi aflăm pe scenă, a venit după izbăvirea lui Noe și așa mai departe. Și pământul a început să crească din nou. Și tot ce a răsuflat răsuflare a pierit. Și apoi noi aflăm iarăși că acolo a venit un timp atunci, Dumnezeu îi aducea pe copiii lui afară din Egipt, când Moise a venit acolo cu legea. A fost așa de greu pentru oameni să înțeleagă, dar o vreme de har se schimba într-o lege. Și atunci după ce a venit legea, Moise încercând, acesta era un învățător. Oamenii au trăit oricum au vrut ei, așa că învățătorul, legea, era, Biblia a spus, să-i aducă pe oameni să recunoască că aceasta era greșit, așa că el le-a dat cele 10 porunci. Aceasta a fost cam o schimbare. poporul nu a vrut să o primească. În regulă. Apoi după Moise a venit Ioan și după Ioan vremea de har a venit. El l-a prezentat pe Iisus și când Iisus a venit să încerce să ne aducă har, care era Dumnezeu în spirit, în linia spiritului, a manifestat dragostea lui, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât El a dat pe singurul lui fiu născut. Și Iisus a fost așa de diferit și contrar față de lege, vedeți? Dar aceasta a fost o vreme de har diferită, un timp diferit. Și atunci când Iisus a plecat, El a vorbit despre această vreme de har a Duhului Sfânt, viața înăuntru, un martor al Lui despre înviere. Eu am multe scripturi aici, dar eu doar nu am timp să intru în ele. Eu doar le prescurtez, în regulă. Acesta a fost întotdeauna un fapt și o luptă. Când o vreme se schimbă de la o vreme veche la un mesaj din timpul prezent, a fost întotdeauna o luptă cu oamenii. Ei, deși aceasta a fost întotdeauna scriptural, dar în decursul timpului în care Dumnezeu le dă o vreme de har prin care să trăiască sau ceva să facă, acum noi aflăm că imediat după ce este dată acea vreme, oamenii de pe pământ încearcă să găsească ceva, să contracareze aceea și uneori să facă o afacere făcută de om din aceasta. După ce Noe a avut corabia și atunci imediat după aceea, Nimrod, acel renegat, el a zidit un turn și a spus, dacă potopurile ar veni, noi ne vom urca doar sus și ajungem deasupra de acesta. Și atunci Dumnezeu a venit înainte cu legea care doar, vedeți, acea distribuire de vreme și a trăit timpul. Și când Iisus a venit de asemenea, după lege, legea a vorbit despre Moise și a vorbit despre venirea lui Hristos. Dar când El a venit, ei au fost așa de stabiliți în tradițiile părinților, ei aveau crezurile lor, ei aveau modele lor, ei aveau bisericile lor, ei au fost stabiliți jos, așa că a fost așa de greu pentru Iisus să încerce să scuture acea împărăție, acea biserică, de la un crez, să-L creadă pe El. Și totuși scripturile au vorbit în special despre acest unul, tot drumul de la prima distribuire de timp din Eden, sămânța lui va zdrobi capul șarpelui. A promis Iisus prin fiecare distribuire de timp și când El a venit, ei nu L-au recunoscut, deoarece ei au fost așa de legați în crezul lor. Dar totuși, acesta era adevărul scriptural. Fiecare mesager și mesajul lui l-a prezis pe celălalt care urma de fiecare dată. Moise, profeții au prezis, Moise a prezis despre venirea lui Iisus. Moise a spus, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet asemănător mie. De câte ori am fost noi prin aceea în mesajele noastre în jurul lumii? Că Mesia care venea urma să fie un profet. De aceea, femeia de faimăria, împotriva tuturor lucrătorilor, ea a crezut mesajul. Femeia la Samaria, când Iisus a vorbit cu ea, el a spus, adă-mi să beau. Ea a spus, tu nu ai nimic cu ce să tragi. Nu este obiceiul ca tu să-mi ceri mie o femeie samariteană. Și conversația a mers înainte. Atunci el a zis, du-te, ia-ți bărbatul și vino aici. Ea a spus, eu n-am niciunul. A spus, aceea e adevărat, tu ai avut 5 și acela cu care tu trăiești acum nu este al tău. Ea a spus, Domnule, îmi dau seama că tu ești un profet. Acum noi știm că acolo vine o vreme de schimbare în distribuire de timp. Acolo vine unul care o să fie uns, care se numește Mesia, Hristosul lui Dumnezeu. Când El vine, El va fi acel profet. Cu cât mai mult a știut femeia aceea decât toți predicatorii din ziua aceea. Da, și ea în starea ei. Vedeți? Ea a înțeles Scriptura. Totuși, o sărmană femeie mică, măritată cu 5 bărbați și trăind cu al 6-lea, și totuși ea a știut mai mult despre Scripturi, pentru că ea a luat-o chiar pentru valoarea ei de față. Și ea a spus, când El vine, El va fi un profet. Și a spus Iisus către ea, eu sunt acela. Și ea și-a lăsat vasul de apă și a alergat în cetate, a spus, veniți să vedeți un om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acela tocmai Mesia? Vedeți? Acela era El. Acum, vedeți, ea a știut că El venea, pentru că profeții și Scriptura în zilele lui Moise și în zilele profeților și tot drumul în urmă, în fiecare din aceste distribuiri de timp, a spus, El va fi aici și aceasta este ce va fi El. Oh, vai! Dacă oamenii ar putea măcar să vadă asta astăzi, atunci i-ar cunoaște ziua în care noi trăim. I-ar vedea că aceasta e promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Dumnezeu a spus că va fi în felul acesta. Nu există nimic greșit, marele ceasornic al lui Dumnezeu tică e chiar exact timpul corect. Și chiar conform cu știința, sunt 3 minute până la miezul nopții. Astfel voi vedeți, bătaia ar putea să vină la orice timp. Și aceea a fost cu vreo 2 sau 3 ani în urmă, de când au spus ei asta. Vedeți? Noi suntem la timpul sfârșitului. Dar voi vedeți, noi am schimbat distribuiri de timp de la epoca bisericii vechi aici, unde a fost ziua aceea mohorâtă, doar să te atașezi de biserică și să-ți pui numele pe registru, până la lumina de seară, restaurarea, reîntoarcerea din nou a Duhului Sfânt pe pământ, o altă cinzecime, un alt semn. Un alt lucru urma să ia loc și oamenii nu îl cred, pentru că ei sunt așa de stabiliți cum au fost ei în zilele lui Isus. Înțelegeți? El a spus despre ziua aceasta, când el a fost aici pe pământ, el a venit exact după Scriptură, atunci el a prezis despre această zi să vină. Acum noi vrem să ne gândim despre alta aici. Dacă voi vreți să citiți ceva din aceasta, Matei 24, Iisus a spus despre ziua aceasta. El a spus că iudeii se vor aduna din nou în ziua din urmă. El a spus, când voi vedeți la smochin să-i apară mugurii, atunci să știți că timpul este aproape. El a spus, acolo va fi o nedumerire de timp, durere între națiuni, mare amugini, bărbații slăbind de bol de inimă constant. Aceasta nu-i printre femei acum, aceasta e printre bărbați. Iisus nu a spus femeile, bărbații, priviți la plagă. Și în ziua aceea, ce o să vină la împlinire? Acela va fi semnul timpului sfârșitului. Inimile slăbesc, frică, nedumeriți. Apocalipsa, când acesta a vorbit, profetul vorbea de această zi. El a spus că acolo va veni o vreme în care biserica va fi căldicică, epoca bisericii la Odiseea. În zilele din urmă, înțelegeți? Ce este aceasta? Acesta Iisus, ultima epocă, prezicând sfârșitul acestei epoci. Chiar exact ca în Eden, ca jos în timpul lui Noe și jos în timpul lui Moise, jos în timpul legii, și apoi în timp de har, și acum în timpul de seară. Există mulți alții acolo dacă noi am avea timp, dar eu doar am sărit peste ele, căci noi nu o să avem timp. Despre fiecare spunând ce o să fie în epoca următoare, dar biserica devine așa de bisericoasă, cu crezurile lor, cu dogmele lor și credințele lor prefăcute și teoriile lor făcute de om, până când ei pierd acel cuvânt. Acum voi puteți vedea ce o să fie evanghelismul din timpul serii, vedeți? Ce este aceasta? Acei care îl duce o să fie numiți răzniți. Ei vor fi așa de diferiți. Ei au fost în timpul lui Noe. Ei au fost în fiecare timp. Dați afară din bisericile lor pentru că ei au crezut în Iisus. Toți care au ascultat la el au trebuit să fie excomunicați din biserica lor, vedeți? Dar el a avut acea distribuire de timp. Acela era timpul lui, distribuirea Fiului. Acum, noi de asemenea aflăm că Marele Duh Sfânt a profețit despre aceea. Dacă vreți să vă notați unele din aceste scripturi, Matei 24, și apoi puneți al doilea Timotei 3:1. Duhul Sfânt vorbește despre o mare epocă intelectuală la timpul sfârșitului. Ați știut voi asta? Ce este aceasta? Joseph, tu ai călătorit cu mine mult aici în națiune și tu ai auzit despre meetingurile din străinătate. Eu merg în străinătate și am 150, 200 de mii, 500 de mii și oamenii doar un lucru care tu îl vezi făcut în fiecare zi, că meetingurile se desfășoară aproape aici în tabernacol, până la 10, 20 și 30 de mii vor cădea pe picioarele lor, de pe picioarele lor, să-i dea laudă lui Dumnezeu. Ei îl văd. Care este situația că nu are loc în America? Acesta e timpul intelectual. Ei vor pe cineva care poate vorbi nu de judecată, nu de lucrurile acestea, pentru că aceasta îi rupe de la părtășia lor cu cluburile lor și lojele lor și lucrurile păcătoase la care ei aparțin. De aceea, dacă păstorul lor ar numi ceva în felul acesta, comitetul diaconilor îl vor da afară și pun înăuntru pe altcineva, ceva Ricky tânăr sau ceva. Voi știți ce vreau să spun. Scuzați aceea, vedeți? Eu nu vreau să însemne aceea, vedeți? Dar uneori devin prea entuziasmat, eu presupun. Dar eu vreau să spun, Ricky este în regulă. Mie nu-mi place numele, asta e adevărat. Dar voi căutați aceea în numerologie și voi ați numi pe copilul vostru. Da, domnule? Acum Ricky sau Elvis sau ceva în felul acela. Milă. Astfel, oricum. Acum voi vedeți că ei trebuie. Ei nu au numele acelea din trecut. Aceasta trebuie să vină. Aceasta este epoca pentru aceasta să fie aici. Sigur, exact corect. Acum Duhul spune, acum ascultați, eu vă citez din Scriptură. Acum Duhul vorbește lămurit că în vremurile din urmă, vedeți? Vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credință, dând ascultare la duhuri amăgitoare, învățătura diavolilor și așa mai departe, vedeți? Priviți cum o să fie ei, încăpățânați, îngânfați, mari gongi, scuzați-o. Dar voi știți ce numim noi goangă mare, expresia de pe stradă acum. Noi toți știm mai bine să o spunem astfel. Încăpățânați, îngânfați, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Am stat acolo ieri, m-am uitat la bazinul de înot, chiar de desubtul nostru, și m-am întrebat, când un bărbat, care este un învățător de școală duminicală, mi-a spus, aceea nu ar trebui să fie în Biblie, unde Iisus a scuipat. A spus, aceasta e împotriva regulilor sanitare, când Iisus a scuipat și a făcut și a luat scuipatul lui. El stătea vorbind, greaca originală a spus, el a scuipat pe pământ, vorbind cu acest om și a scuipat pe pământ. Când el a terminat, el și-a luat mâna lui, s-a întins în jos, a luat scuipat cu țărână și l-a fecat pe ochii lui și l-a spălat pe ochii lui și a spus, du-te, spală-te în bazinul din Siloam, trimis, și ți se vor deschide ochii. Și l-a mers și s-a spălat și ochii i s-au deschis. Astfel, insula acesta mi-a spus, aceea nu ar merge astăzi. Aceea este împotriva regulamentului sanitar, regulă de sănătate. Și atunci același om își ia familia, soția și toți copiii aceia jos acolo la acel bazin de înot, unde toate femeile acelea și bărbații și în apa aceea la timpuri din lună, când ele nu ar trebui să fie înăuntru, în toată aceea. Ei nu se duc în WC-uri uneori și toate trupurile acelea murdare și murdărie înăuntru acolo și ei sprițuind aceasta prin gura lor și ochi și lucruri ca acelea. Și atunci se spune că Iisus a scuipat pe pământ și l-a făcut pe un om să vadă. Am adus un băiețel de acolo zile trecute, el a spus, eu am înghițit ceva din apa aceea, a spus, eu sunt bolnav ca un cal, eu mă duc acasă. Micuțul băiat poate să șadă aici acum, care locuiește într-un trailer, la vreo 2 sau 3 blocuri în jos pe stradă, unde l-am dus, a spus, eu niciodată nu mă mai duc acolo. Și încă aceea se numește civilizație modernă. Vedeți la ce ajungeți? Vechea zicală despre ai greață de o musculiță și înghiți o cămilă, vedeți? Eu de-abia aștept să-l întâlnesc acum. Acum, acolo sunteți voi. Mai bine să vă lăsați de lucrurile acelea, vedeți? Un intelectual încăpățânat, îngânfat, iubitor de plăceri, mai mult decât iubitor de Dumnezeu. Eu citesc Scriptura. Duhul Sfânt vorbește lămurit că aceasta va avea loc la timpul sfârșitului. Încăpățânați, îngânfați, având o formă de evlavi, ei bine, întâi, ei vor fi nestăpâniți și disprețuitori de cei ce sunt drepți, urâtori de aceia care cred cuvântul. Îi vedeți? Ei nu sunt de acord cu aceste crezuri tradiționale și lucruri, așa că ei îi urăște. Ca fariseii și saducheii aceia, ei au urât pe Iisus. De ce? Pentru că el a contrazis crezul lor, vedeți? Nu că el a vrut să fie diferit, ci el trebuie să trăiască. El era cuvântul, cuvântul viu trăind. El a spus, dacă eu nu fac lucrările tatălui meu, atunci să nu mă credeți. Vedeți? Ei bine, același lucru este astăzi. Dacă un om predică aceste lucruri și nu se întâmplă, atunci aceasta e greșit, pentru că Scriptura a spus că se va întâmpla. Apoi, dacă se întâmplă, atunci aceea este corect. Nu omul este corect, ci cuvântul este corect. Acum, însă aceasta este starea în care noi am ajuns astăzi. Voi vedeți, prietenilor, aceasta doar așa de rezonabil. Voi vedeți? Eu zidesc aici să vă arăt punctul culminant aici la evanghelismul din timpul sfârșitului. Acum observați, în timpurile acestea, epocă intelectuală, încăpățânați, îngânfați, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, stau acasă miercuri seara să vizioneze unele din piesele acelea vechi vulgare, noi o iubim pe Susie, sau Lucy, sau ce este toată treaba aceea, femeie măritată de o duzină de ori și trăiesc cu bărbați, și ei trăiesc și, oh, vai, fiecare din ele măritate și divorțate, și se mărită și divorțează, și voi le faceți idoli, ca zeițe, dar voi mai degrabă stați și vizionați aceea decât să participați. Și pas la adunarea de rugăciune, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Să vină un meci cu mingea în oraș, sau coloneii și uriașii, sau orice a fost să se întâmple, să se întâlnească aici afară pe undeva. Ei închid bisericile să ajungă să participe la el. Să vină Elvis Presley, jos aici pe stradă, cu chitara lui, și să meargă și să o avânte înainte și înapoi, sau careva din tipii aceia, într-o miercuri seara, adunarea de rugăciune ar fi închisă. Iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, încăpățânați, îngânfați, nestăpâniți, violenți și disprețuitori de cei ce sunt buni, având o formă de evlavie. Voi ziceți, ei sunt comuniști. Nu, ei nu sunt. Ei sunt membri de biserică, având o formă de evlavie. Dar ce? Tăgăduiesc puterea de acolo. Având o formă din Dumnezeu, dar spun, Dumnezeu nu face lucrurile acestea, vedeți? Acolo nu este putere la aceasta. Tu doar accepti și faci aceasta, aceea, vedeți? Fără schimbare de viață, nici nimic. Aceasta e doar să aparții la biserică. Având o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea de acolo. De la așa ceva stați la o parte, Biblia a spus. Căci acesta e felul care se duc din casă în casă și călăuzesc femei nesăbuite, împovărate cu păcate, călăuzite de diferite pofte. Aceea exact ce a spus Biblia. Acum noi trăim exact în epoca aceea. Dar tu să faci lucrul unui evanghelist, dă dovadă plină de slujba ta. Vedeți? Asta este. Acum, prin acești mesageri și martori care noi îi vedem, noi aflăm în ce recoltă suntem noi. Priviți în ce recoltă sunteți voi dimineața aceasta. Priviți în ce recoltă suntem noi. Păi el a spus, pe partea aceasta, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Ei vor fi de râs și bajocoriți ca și în zilele lui Noe. Și aici va veni acest alt grup înapoi, aici făcând haz de ei, încăpățânați, îngânfați și având o formă de evlavie. Și tăgăduiesc tocmai lucrul care îl pretindeți. Astfel, voi puteți vedea în ce recoltă sunteți, vedeți? Acești mesageri adevărați de astăzi. Iisus a prezis că acela ar fi Satan cu mesajul lui și mesagerii lui vor avea aceasta să meargă, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Vedeți? Mesagerii lui Satan vor avea o formă de evlavie. Mesagerii lui vor avea aceste semne, luând sub șerpi, bând lucruri de moarte, scoțând dragi, punând mâinile peste bolnavi, primind botezul Duhului Sfânt, semne și minuni. Acum noi suntem într-una din recolte și noi suntem la timpul sfârșitului. O, Doamne, nu-i de mirare că Isaia, profetul, a spus, trupul întreg este plăguit și plin de bube, putrede, totul. Unde am putea să ne ducem? Ce am putea noi face dacă ne-am unit toți împreună? Aceasta ar face-o mai rău decât oricând, vedeți? Acolo ar fi tot felul de lucruri. Cum ei încearcă Consiliul Mondial al Bisericilor, aceasta niciodată nu va funcționa. Ei au ateiști necredincioși. Și cum pot doi să umble împreună, a spus Biblia, fără ca ei să fie de acord, vedeți? Și nu există nici doi din ei să fie de acord împreună. Mântuirea este o afacere individuală între, nu o biserică, ci între fiecare persoană și Dumnezeu, umblând cu cuvântul. Da. Uite, frate, cum noi vedem, și eu știu, eu devin îngrozitor de târziu. Observați, marele semnal de sclipire a luminii roșii, a venirii lui este jos. Noi știm asta. Eu aș putea doar să iau multe scripturi aici. Eu le-am scris aici jos să vă arăt ce noi suntem la timpul sfârșitului. Iudeii s-au întors în Palestina, pomul de smochin și-a pus mugurii, inimile oamenilor slăbesc de frică, femeile, nestăpânirea în care sunt ele, cum aș putea eu să merg înapoi în Apocalipsa și să vă arăt că această națiune aici este marcată de femei, numărul femeii, numărul 13. Noi avem de la început 13 colonii, 13 dungi, 13 fiecare lucru, 13 state, totul 13. 13 stele pe dolar, totul este 13 și o femeie. Când am stat nu cu mult în urmă în Elveția și eu am vorbit, o femeie a spus, noi vrem să venim acolo în America, așa că noi să putem avea libertate ca femeile de acolo. Eu le-am spus ce au făcut ele. Nu, au spus ele. Noi nu vrem aceea atunci. Vedeți? Vedeți? Dar aceasta e America. Noi am putea merge înapoi și să arătăm aceea chiar aici, că aceea trebuie să fie în această națiune care apare când acolo nu este apă, nici oameni. Apare ca un miel, are două coarne mici, putere civilă și ecleziastică, dar ei se unesc împreună prin puteri politice. Un președinte nou pe care îl avem aduce iarăși Roma înăuntru. Eu vreau să-mi spună oricine, orice teolog de aici sau de altundeva, unde Biblia prezice vreodată că comunismul va stăpâni lumea. Să nu vă fie frică de comunism. Nu-i nimic de acesta. Acesta e un lucru fals care îl folosește Dumnezeu să pedepsească națiunile cu el, să pedepsească națiunea. Sigur, Biblia zice că Roma va stăpâni lumea. Priviți la împăratul Nebucadnezar, visul lui, vedenia lui, tălmăcirea lui Daniel, cum fiecare din acele împărății și distribuiri de timp lovesc chiar perfect și chiar până jos la sfârșit era Roma. Astfel, aceasta o să fie Roma. Acesta nu o să fie comunismul. Ei sunt doar marionete. Asta e tot. Ei niciodată nu se duc niciunde. Nu, ei nu vor merge. Cum Joseph tocmai a spus, inima Africii, păgânii aceia sărmani înapoi acolo, nu sunt ca să fie stăpâniți. Ei deja au fost stăpâniți. Aceea ce se întâmplă cu ei astăzi, ei au fost stăpâniți. Ei vor dragoste. Ei vor pe Dumnezeu. Și dacă comunismul este păgân, atunci ei niciodată nu vor accepta aceea. Cu certitudine nu. Sigur nu. Lumina roșie sclipește. Semnalul este jos. Venirea lui este aproape. O, Doamne! Isaia, al 60-lea capitol și al 2-lea verset, a spus, întunericul va acoperi pământul și întuneric gros îi va acoperi pe oameni. Și aceea este exact adevărat. Mesagerul și mesajul din timpul sfârșitului se va întâlni cu stările din timpul sfârșitului. Nu gândiți voi așa? Acest mesaj nu ar fi putut să fie predicat cu 40 de ani în urmă. Nu. Mesajul din timpul sfârșitului și mesagerul trebuie să se întâlnească. În urmă, acolo, în zilele acelea care ei le-au avut, acesta probabil că nu ar fi dat rezultat, dar acesta trebuie să se înfrunte cu condițiile din timpul sfârșitului. Fiți convertiți, credeți semnele Evangheliei, acela e mesajul de astăzi. Spălați-vă sufletele în sângele mielului și credeți Evanghelia, că semnele timpului sfârșitului sunt aici. Sămânța Evangheliei a avut loc. Ei vorbesc așa de mult despre reformă. Eu voi merge cu ei pe aceea, ca reforma evanghelică. Reformă înseamnă a fi curățit. Astfel, eu mă gândesc că noi avem nevoie de multă curățire, de necredința noastră și să credem Evanghelia. Aceea e adevărat. Prea mult din suspiciunile noastre și întrebări. Reformă. Chiar și cuvântul obișnuit în traducerea greacă, care spune pocăință, înseamnă reformă. Și reformă înseamnă a curăța tot înapoi trecutul și să credeți Evanghelia în puterea ei și manifestarea. Aceste semne îi vor urma pe acei. Îi spun, doar la epoca aceea, el a spus, până la sfârșitul lumii. Acum cineva are dreptate. Dacă omul care este un necredincios a spus că aceea a fost numai pentru apostol și Iisus însuși a spus, până la sfârșitul lumii, atunci eu iau cuvântul pentru aceasta. Aceea este. Că El este adevărat. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separat de necredință și de necredincioși. Așa de mulți dintre voi, oamenii, faceți o greșeală în aceasta. Uneori îi lăsați pe copiii voștri să se joace și afară puțin Oswald. Vedeți? Eu nu vreau să fiu diferit acum și rigid și așa mai departe și să fiu vreun fel de fanatic. Eu nu intenționez aceea. Dar voi lăsați un... Voi să fiți siguri cu cine se duce fica voastră afară în timpul serii. Vedeți? Poate voi ați crescut-o evlavios pe micuța fetiță pe la biserică și primul lucru ce îl știți, ea se duce afară cu Oswald sau unul din ei și el este un ateu, necredincios și viața ei va deveni ruinată și voi nu știți ce este el. Voi vedeți? Atunci el se căsătorește cu ea și priviți unde sunt copiii voștri, nepoții voștri atunci. Voi vedeți? Fiți atenți! Dumnezeu vrea ca poporul lui să fie separat. Voi citiți în Exodul 34:12 odată și vedeți ce a spus Dumnezeu lui Israel. Când voi mergeți acolo în țara aceea, curățiți tot ce este acolo, să nu aveți niciun singur lucru de a face cu aceasta. Iosua de asemenea, al 23-lea capitol și al 12-lea verset, urmări și a spus Iosua, acum Dumnezeu v-a adus la această țară bună, ca biserica acum, și v-a adus la acest pământ bun. Vă bucurați de el? Ei spun, amin, noi ne bucurăm. A spus, acum acolo este ceva rămășiță, acei necredincioși aici afară. Și să nu vă asociați cu ei, să nu mergeți cu ei, să nu faci tu, soră, dacă băiatul acela vrea să te ducă la o sală de bal undeva, doar ca să ai o băutură mică de prietenie, să stai departe de el. Și același lucru cu voi, băieții, la fata aceea care ar face același lucru, stați departe de ele. Acum voi să spuneți, fratele Branham este un ciudat bătrân, dar într-una din aceste zile voi veți afla, dacă ați fi fost de-a lungul cărării pe care am fost eu, voi ați ști că aceea e adevărat. Da, domnule. De câte ori am văzut eu în camerele de mărturisire unde fetele tinere să vină în disgrație, însemnarea aceea va merge cu ea până când ea moare și lucrurile care ea le-a spus, odată crescută într-un cămin bun creștin, dar iată ce s-a întâmplat. Ea a mers afară cu acest băiat, el doar așa de drăguț că ea nu se putea ține departe de el și totul în felul acesta. Și primul lucru, el a fumat țigări și a avut o ploiască în buzunarul lui și ei au ajuns să bea și iată-te aici, vedeți? Și acolo este ea în disgrație și așa, oh, este un lucru jalnic. Voi o vedeți pe ambele părți, așa că doar stați departe, separați-vă, fiți plăcuți și buni cu fiecare, dar să nu fiți părtași la păcatele lor. Stați departe de aceasta, da, domnule. Și aceasta întotdeauna, prieteni, conducătorii, de fiecare dată, prin schimbarea acestei distribuiri de timp, i-a adus pe oameni cu totul încurcați. Aceasta nu a fost așa de mult poporul, dacă Evanghelia ar fi stat în amvon, unde ea aparține. Cum am vorbit la Bethany College acolo, luteranii, el a spus, frate Branham, ce gândești tu că noi avem? Și eu am spus, ei bine, iată ce este. El a spus, care e deosebirea între acest pentecostal despre care tu vorbești și noi luteranii? Am spus, biserica pentecostală este biserica luterană avansată. Aceea e exact adevărat. Dacă voi ați fi stat unde ar fi trebuit să fiți și voi ați fi fost pentecostali. Și noi toți vorbim despre cum l-am auzit pe cineva să spună aceasta azi dimineață că toate bisericile, toată prima religie, toți creștinii de fapt, au venit de la Roma. Eu vreau ca cineva să-mi dovedească aceea. Eu voi admite că toate denominațiunile vin de la Roma, dar creștinii au început la Ierusalim. Așa că dacă ierarhia catolică vrea ca noi toți să ne întoarcem înapoi la mama creștinătății, eu voi fi de acord cu el aceea. Să mergem înapoi la cinzecime și toți să primim Duhul Sfânt, eu voi fi de acord cu el aceea. Căci acesta niciodată nu a venit de la Roma. Acesta a venit de la cinzecime. Biserica nu a fost inaugurată la Roma. Ea a fost inaugurată la ziua cinzecimii. Sigur, nu sub dogmele lor, ci sub botezul Duhului Sfânt. Aceea e ce încerc eu să spun. Dacă noi mergem înapoi, să mergem înapoi la începutul acestuia, nu înapoi la denominațiune, voi mergeți la Roma. Căci ei au fost primii care aveau o organizație sau o denominațiune. Și ea este mama la toate din ele. Și Biblia a spus așa în Apocalipsa 17. Ea este o prostituată însăși și o mama curvelor, fiicele ei. Înțelegeți? Asta e ce a spus Biblia. Iisus Hristos a spus că acea biserică romano-catolică era o prostituată și toate din ficele ei protestante erau curve cu ea. Și El a spus, ieșiți afară din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și eu vă voi primi și voi veți fi fii și fiice pentru mine. Vedeți? Deci acolo sunteți, vedeți? Având forme de evlavie și tăgăduind puterea de acolo și așa mai departe. Voi metodiști scumpi, cum obișnuiați voi să aveți puterea lui Dumnezeu printre voi? Eu am mers și am stat, am purtat roba lui John când am fost în Londra, Anglia, să mă rog pentru regele George de data aceea. Și ei m-au dus sus acolo la Wesley Chapel, unde el a predicat la 1500 în fiecare dimineață la ora 5, înainte ca oamenii să meargă la lucru. A șezut acolo într-un scaun unde el a convertit pe acest lucrător de cocoș și eu am șezut în scaun și am stat acolo și am mers sus în amvonul lui și m-am rugat în camera în care el a mers la cer. M-am gândit, oh, dacă John ar putea să știe ce a făcut biserica aceea metodistă, el s-ar întoarce în mormântul lui. Când voi obișnuiați să vă rugați pentru bolnavi și ați avut mari semne, când John Wesley, stând acolo afară, acel mormânt, eu am stat lângă el, unde este acolo un pom, acea zi predicând vindecare divină și în alta biserică din Anglia, biserica anglicană, a mers și s-a întors, un grup de membri au venit jos acolo și au dat drumul la o vulpe și o grămadă de câini și au împrăștiat adunarea lui John. Micuțul John niciodată nu a cântărit peste 110 livre oricând în viața lui, dar el s-a întors și și-a îndreptat degetele și a spus, voi fățarnicilor, soarele nu va apune peste capul vostru de 3 ori până când veți chema după mine să mă rog pentru voi. Și l-a murit în seara aceea, cu crampe în trupul lui, chemând după John să vină să se roage pentru el. Și l-a murit, vedeți? O, dacă metodiștii ar fi metodiști în felul acela, voi ați fi pentecostal. Asta e adevărat. Cum este cu voi, baptiștilor? Voi alergați jos la biserică pentru câteva minute și dacă păstorul predică peste 15 minute, voi vreți să-l excomunicați. John Smith, fondatorul Bisericii Baptiste, s-a rugat toată noaptea uneori și a plâns pentru păcatele oamenilor până când ochii i s-au închis de plâns și soția lui îl conducea la masă și îl hrănea cu lingura, dejunul lui. Nu vă mai puteți ruga 15 minute. Care este chestiunea? Vedeți? Voi aveți tradiții amestecate în aceasta. Mesajul încă se mișcă înainte. Israel a urmat stâlpul de foc. Unde el s-a oprit, ei s-au oprit. Unde el a mers, ei au mers. Stâlpul de foc se mișcă înainte. Da. Acum noi aflăm că aceștia sunt conducătorii care o fac. Conducătorii întotdeauna au fost în amestecătură. Priviți la bătrânul Datan, acolo în urmă, în timpul Bibliei, în distribuirea legii lui Moise. El a fost acela care a condus mulțimea amestecată. Datan! A fost Core când Dumnezeu l-a ridicat pe profetul său Moise și avea cuvântul Domnului. El a avut 2,5 milioane de persoane acolo afară în deșert și Ietro a venit sus și a spus, Moise, aceasta o să te ucidă, povara ta este așa de mare. Dumnezeu a luat o parte din Duhul lui și l-a pus asupra 70 de bătrâni și ei au profețit. Aceasta nu l-a slăbit pe Moise niciun pic. El, dar Moise încă era ultimul răspuns, deoarece el avea, așa vorbește Domnul. Voi nu puteți merge sub un grup de oameni. Eu înfrunt oricând căci vreodată, când a folosit Dumnezeu vreodată un grup de oameni, El folosește un om, exact, un om la un timp, căci doi oameni au două păreri, un om, exact adevărat. Observați, acum fiecare distribuire a fost în felul acela, până jos de tot la capăt a fost în felul acela de fiecare dată. Și acolo a stat Moise și voi știți ce a spus Core? El a spus, păi Moise se comportă de parcă el este singurul care poate predica, el este singurul care are mesajul. Oh, noi știm că stâlpul de foc putește peste el, noi știm că lumina este peste el, noi știm toată aceea, dar el se comportă de parcă el este singurul care are mesajul. El nu a vrut să spună aceea. El nu a vrut să spună în felul acela. El a încercat să corecteze poporul. Acolo erau prea multe idei. Voi trebuie să ascultați la ceva. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a spus, doar separă-te de la el, căci eu îl voi înghiți pe el și adunarea lui în pământ. Și pământul s-a deschis și a ieșit foc și ei au mers jos. Vedeți? Amestecul, conducătorii erau care au cauzat necazul printre oameni. Dacă nu ar fi fost, astăzi noi am putea veni aici în acest oraș și fiecare biserică și fiecare adunare ar veni împreună. Păi, ei ar avea acest loc? Ei ar avea fiecare magazin de lichior ar fi închis. Păi, acest oraș ar fi așa de uscat până când un contrabandist ar trebui să se amorseze o jumătate de oră să obțină suficientă omezeală pe lângă el să scuipe. El, păi, aceasta ar fi, scuzați-mă, eu nu ar fi trebuit să spun aceea. Așteptați! Aceasta ce eu vreau să spun este aceasta. Noi suntem toți risipiți. Aceștia sunt conducătorii. Dumnezeu poate să vină înăuntru să facă ceva și conducătorii acestor grupuri mici se tem că ceva o să se piardă și ei vor sta, îi trage la o parte de la acesta, în loc să accepte mesajul lui Dumnezeu. Au fost conducătorii în zilele lui Noe. Au fost conducătorii în zilele lui Moise. Au fost conducătorii în zilele lui Isus. Sunt conducătorii astăzi în Duhul Sfânt, mulțimile amestecate. Ei spun, lăsați femeile să facă aceea. De ce strigi tu la ele? Așa cum am spus, eu cred că aici mai înainte, cineva mi-a spus zile trecute că eu întotdeauna am încercat să le fac pe surorile picioarele mele să se alinieze. O vedem că ele sunt ținta. Ele au fost ținta în fiecare epocă. Satan le-a folosit în urma acolo, în grădina Edenului, și el le-a folosit de fiecare dată. Și când Biblia arată despre America și femeile ei în zilele din urmă, atunci eu încep să dau cu ciocanul înainte la aceasta. Și cineva a spus, frate Branham, poporul te consideră a fi un profet. Am spus, eu nu sunt. El a spus, dar ei te consideră astfel. De ce nu le înveți să primească mari daruri spirituale? Să le înveți lucruri dacă tu, Dumnezeu lucrează cu tine, noi știm asta. A spus, de ce nu le înveți pe femeile acelea, în loc să tai întotdeauna către ele? Am spus, eu le-am predicat timp de 31 de ani și ele sunt, cum le pot eu învăța? Cum le pot eu învăța algebra când ele nici măcar nu-și cunosc ABC-ul lor? De ce este că ele nici măcar nu se ocupă să se comporte ca femei? De ce este că ele continuă să facă în felul cum o fac? Cum le poți învăța lucruri spirituale când ele nici măcar nu vor crede lucruri naturale? Cum le poți învăța lucrurile acelea? Să vină biserica sus în tărâmul acela și atunci ele pot să fie învățate în acel tărâm, cum să primească darul de la Dumnezeu și cum să manifesteze darul și lucrul. Dar Duhul Sfânt nu va lăsa niciodată să vină până când inima aceea nu este în ordine și gata să o primească. Atunci Dumnezeu stă acolo ca o mare presiune. Să nu vă temeți că acolo vor fi prea multe din ele. Voi nu îl puteți epuiza pe Dumnezeu. Vă puteți imagina un mic șobolan cam așa de lung, șoricel mic, sub marile grânare din Egipt, să spună, eu mai bine să mănânc un bob de grâu pe zi, că eu aș putea să-l termin înainte de recolta viitoare. Ați putea să vă imaginați un peștișor cam așa de lung, să înoate afară în mijlocul oceanului, să spună, eu mai bine să beau apă cu un pătrat, deoarece tu știi, ar putea să se usuce cândva. Oh, vai! Aceea este a încerca să epuizezi bunătatea și mila lui Dumnezeu față de poporul lui. El vrea să vă binecuvinteze. El este gata. El presează. I-ați putea imagina a lua toate apele de pe pământ, mările și totul, și să le îngrămădești într-o țeavă de patru picioare și să o pui sus acolo. Presiunea ar fi la fundul acesteia, încercând să găsească o fisură mică, să-și picure calea dincolo. Aceea este ca presiunea Duhului Sfânt, încercând să vină jos asupra fiecărei vieți. Dar ei nu vor să o facă. Ei iubesc crezul și lucruri mai bine decât cum iubesc ei pe Dumnezeu. Voi trebuie să renunțați la lucrurile lumii și să-L credeți pe Dumnezeu. Acela nu poate fi tăgăduit. Voi ați văzut-o an după an și timp după timp. Și Joseph a spus odată, acesta niciodată nu greșește. Acesta trebuie să fie Dumnezeu, vedeți? Și aceasta e promisiunea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Nu eu. Eu nu sunt promisiunea lui Dumnezeu. Eu sunt un om. Eu vorbesc despre Duhul Sfânt care este aici. Aceea este promisiunea din ziua aceasta. Oriunde, oricine. Acum. Noi aflăm că ei erau aceia și priviți. Și noi vom lua, spre exemplu, Balaam. Balaam, el a venit jos și a învățat pe oameni doctrina lui. Și ei au spus, acum iată, noi suntem toți credincioși, noi suntem copiii fiicelor lui Lot, Moab, sus acolo. Au spus, noi suntem doar toți la fel. Și el i-a amestecat, a cauzat căsătorii amestecate. El le-a făcut pe acele femei moabite, drăguțe, toate s-au gătit, și au venit jos aici și le-a spus la acești fii de Dumnezeu că ei erau toți la fel de fapt. Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor raselor și totul este în regulă. Și el i-a căsătorit împreună. Și Dumnezeu a tras linia de separare și i-a făcut să-și părăsească casele și totul. Și a fost aceasta? Vedeți lucrul acela? Chiar exact ce a avut loc în urmă acolo, înainte de potop. Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor, ele erau frumoase de privit și ei au poftit după ele și și-au luat neveste. Vedeți? Același lucru a avut loc acolo și același lucru e acum. Iarăși este același lucru. Voi ar trebui să o vedeți. Fiecare generație spune ce îi se va întâmpla la următoarea. Iată-o aici. Noi o vedem. Noi știm că aceasta e la fel, căci Biblia aici este să o declare că este la fel acum cum a fost. În regulă. Acum și toată aceea contează, desigur. Pentru ziua în care noi trăim. Acum, chemarea zilei, tot ce contează printre biserici astăzi sunt membri. Aceea e tot ce vor ei, sunt membri. Acum, noi toți știm lozinca baptistă din 1944, a spus, noi vom avea 1 milion mai mulți în 44. Noi îl cunoaștem pe scumpul nostru, grațiosul frate Billy Graham, noi îi vedem locul lui în Scriptură, la care el se duce, ce face el, dar aceasta e întotdeauna decizii, așa de multe decizii. Doar denominațiune. Asta e tot ce vor ei. Vedeți? Acela e felul cum a fost în zilele lui Isus. Același lucru. Ei nu au fost oameni răi, ei erau orbi. Asta e tot. Ei au fost orbiți față de adevăr. Isus le-a spus așa, a spus, voi farisei și saduchei orbi, ce faceți voi toți? Ce a spus el că voi faceți? Voi cărturari, farisei, voi sunteți orbi. El nu a spus, voi sunteți păcătoși. Ei erau păcătoși, dar ce noi numim păcat? Acum, noi numim păcat, săvârșim curvie, a fuma, a minți, a fura, lucruri ca acelea. Acela e păcat. Acela nu este păcat, acelea sunt atribute ale necredinței. Biblia a spus, cel ce nu crede este deja osândit. Necredința în cuvânt este păcat. Priviți la oamenii aceia sfinți, păi voi nu ați fi putut pune un deget pe ei, moral, bunicilor și străbunicilor și străbunicul și străbunicul. Au fost toți preoți, i-au ținut legea aceea și tradițiile bătrânilor și a părinților, chiar perfect, jos prin generație. Nu a existat niciun defect asupra lor, dacă ar fi, ei ar fi împroșcați cu pietre. Oameni buni, și Iisus a spus, voi sunteți la tatăl vostru diavolul. De ce? Fiindcă ei nu au văzut mesajul, cuvântul, el era acolo. Și ei au spus, ei bine, omul acesta încearcă să sfâșie bisericile noastre. El a spus, voi farisei și saduchei orbi. El a spus, iată ce a spus el. El a spus, voi veți trece mările să faceți un singur prozelit. Ce faceți voi toți pentru un singur membru? Și când voi îl aduceți în denominațiunea voastră, el este un copil de două ori mai mult pentru iad decât cum a fost el când a fost acolo afară. Aceea exact ce a spus Iisus. Și dacă există ceva care este păgânesc și orice care este neevlavios, este a lua un membru de biserică conservator care gândesc că ei sunt așa de buni și nu pot să vadă prin nimic decât ochelarii lor. Eu nu critic, dar da, eu critic de asemenea. Și aceea este chiar adevărat. Și Iisus a spus, voi sunteți un copil de două ori mai mult de iad decât cum ați fost când ați început. Și când noi luăm biserici, care nu contează cât de mulți membri care voi îi aduceți în acea biserică și vedeți că se duc la cei cu pariuri și curse de cai și stau aici afară și femeile cu pantaloni scurți pe ele, sus și în jos pe străzi și cântă în cor, aceea este cea mai mare piatră de potignire care a avut-o vreodată păcătosul. Exact. Ei se așteaptă ca oamenii aceia care se numesc creștini să trăiască o viață decentă, să fie o persoană diferită. Acela este un exemplu, aceea este o piatră de potignire. Acela e un fățarnic, acela e de 10 ori mai rău decât cum ați fost vreodată. Ar fi mai bine de voi să fiți acolo afară, așa cum ați fost. Aceea e când vine omul și zice, ei bine, ei nu trăiesc nimic mai deosebit decât cum trăiesc eu. Ei bine, cu certitudine nu. Eu aș fi tot atât de bun cum sunt ei. Aceasta e o piatră de potignire. Aceea e exact așa. Îi vezi să spună, ei bine, ceva păcătos pășește sus și zice, Iisus a spus aceasta aici. A, aceea nu a fost, căci asta nu înseamnă aceea. Aceea, el nu a vrut să spună aceea chiar acolo. Aceea a fost pentru o altă epocă. Păi tu, necredinciosule, vedeți? Care este situația? Tu pui o piatră de potignire în calea acelei persoane. Iisus, sau eu vreau să spun în psalmi, David a spus, să nu ședeți în scaunul celui bajocoritor, ca să stați în calea celui păcătos. Vedeți? Să nu vă puneți în calea celui păcătos în felul acela și să ședeți în scaunul celui bajocoritor, făcând haz de acei care sunt drepți și stau în jur spunând că a fost o formă de evlavie. Dar cel ce își găsește plăcere în legea Domnului, el iubește să o facă. El va fi ca un pom care este plantat lângă izvoare de apă. Frunzele lui nu se vor veteji și orice face el va prospera. Va veni la împlinire, chiar exact. Acela este felul de biserică care vrea Dumnezeu, conducători orbi ai celui orb, făcând în aceste zile din urmă, vin bajocoritori și așa mai departe. Mesajul evanghelistului din timpul sfârșitului este din Maleahi 4. Aceasta este o restaurare. Mesajul și mesagerul, amândouă, va trebui să fie o restaurare a credinței. Iuda a spus în cartea lui Iuda, chiar cam 30 de ani după răstignire, el a spus, fraților, îmi dau toată silința să vă scriu despre credința noastră de obște, ca voi să vă luptați cu sârguință pentru credința care a fost dată sfinților odată în urmă acolo. Vedeți? Vedeți? Maleahi a spus că în zilele din urmă, ultimul profet din Vechiul Testament, că înainte ca ziua cea mare și înfricoșată a Domnului să vină, eu vă voi trimite pe Ilie profetul și el va reașeza credința copiilor înapoi la, sau credința copiilor înapoi la părinți, chiar înainte de timpul de nimicire. Ce este aceasta? Acesta e un mesaj care merge înainte, un mesaj și un mesager din zilele din urmă. Acela nu să-i aducă înapoi la un crez, ci să-i smulgă afară din crezurile acelea și să-i aducă înapoi la credința originală a părinților penticostali, unde trebuie să fie biserica în zilele din urmă, nu părinții mozaici, ci părinții penticostali. Părinții mozaici erau Maleahi 3. Eu îl trimit pe mesagerul meu înaintea feței mele să pregătească calea înaintea Domnului. Matei 11:6 zice același lucru. Iisus mărturisește că aceea era când el a văzut pe Ioan. A spus, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în gulere fine, întoars în jur și așa mai departe? Nu Ioan. El a spus, acei care se îmbracă așa aparțin în palate regești și aceste mari denominațiuni care se lută prunci și căsătoresc, voi știți, și așa mai departe, îngroapă pe morți și căsătoresc pe tineri și așa mai departe. Ei sunt înapoi acolo. A spus, ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Nu Ioan. Nu. El nu s-a clătinat când ei au lovit împotriva lui. Au spus, tu nu o să ai nicio cooperare dacă te duci acolo. Aceasta nu i-a contat cu nimic lui Ioan. El a mers oricum, vedeți? A spus, ce v-ați dus să vedeți afară? Un profet? A spus, eu vă spun, și mai mult decât un profet. Și dacă voi o puteți înțelege, acesta este despre care s-a vorbit de profeți, spunând, eu îl trimit pe mesagerul meu înaintea feței mele să pregătească calea, Maleahii 3. Și Maleahii 4, pentru epoca bisericii, el a spus, eu îl trimit la voi pe Elie înainte de ziua aceea. Acum acela nu a putut să fie Ioan, fiindcă lumea nu a fost arsă în urma acolo și cel neprihănit să umble pe cenușa celor răi. Nu, este epoca aceasta, un mesaj care va merge înainte. Acela va face cei, va restaura credința poporului. Biserica astăzi, care este afară din toate aceste corupții diferite și un trup bos, putred, de denominațiune, înapoi la o credință vie și un Dumnezeu viu. Mesajul merge înainte de ani. Asta e adevărat. Este timpul acum ca noi să-L primim și să-L credem. Evanghelismul din timpul sfârșitului este să restaureze. Ioel a spus același lucru. Eu voi restaura toți anii care i-a mâncat omida. Priviți aici. Vă amintiți mesajul meu recent despre pomul miresei? Vedeți? Cum că ei l-au luat pe Iisus? El era un pom, acela pe care l-a văzut David, un pom plantat lângă râurile de apă, roada lui în sezon, cel mai perfect pom, și ei l-au tăiat jos și l-au atârnat pe un pom roman, făcut de om, ca o bagiocură. Dar ce a făcut el? A înviat din nou a treia zi. Ce altceva a făcut el? El a așezat înainte un pom al miresei, un bărbat și o femeie, ca pomii care au fost în grădina Edenului, doi pomi, unul din ei, pomul vieții, și unul pomul morții. Și ce a făcut el? El a venit să răscumpere acest pom. Astfel, de moment ce el l-a răscumpărat, la calvar, el este gata să o planteze acum. O, Doamne, eu ajung să devin religios când spun aceea, vedeți? Să restaureze pomul miresei lui, acela care ar fi trebuit să fie în Eden, dar ea a căzut acolo pentru că ea nu a crezut cuvântul. Dar aici, el o să restaureze un pom care va crede cuvântul. Și când ea a venit sus la ziua cinzecimii, acea învățătură originală, acea credință originală, atunci ce a început Roma să facă? Să trimită o omidă, să trimită o omidă păroasă. Și fiecare a luat jos partea ei de roadă, frunzele și totul, și l-a sub tot jos. Dar când profetul a văzut aceea, a spus, dar eu voi restaura acel pom, zice Domnul. Ea a început înapoi în reformare. Ce a făcut ea? S-a organizat. Dumnezeu a curățit-o, chiar în Sfântul Ioan 14. A tăiat toate organizațiile jos de pe ea. Și ea a venit înapoi la Wesley. Ea s-a organizat, a curățit-o. Dar eu voi restaura. Ea încă vine. Acum, ce face aceasta? În timpul de seară, acolo nu va fi o organizație. Acolo va fi un vârf. Unde se coace rodul mai întâi? În vârf. De ce? Soarele îl lovește. Și în timpul de seară, semințele sunt plantate acum pentru un pom al miresei din timpul serii, când pomul vieții se reîntoarce înapoi la pomul miresei. Voi vedeți? Și lumile de seară au ieșit acum să ude și să coacă roada aceea care a fost pe pomul care s-a plantat. Semințele sunt semănate, vedeți? Timpul de seară. Astfel, evanghelismul din timpul serii va fi semnul din Maleahii 4, să restaureze credința poporului înapoi la credința părinților. Da, Domnule! Înapoi la pietrele de clădire. Amin. Înapoi la... Astăzi conducătorii iarăși spun, numere, numere. Aceea în urmă acolo, ei au spus în timpul lui Iisus, în distribuirea aceea. Iisus a spus, voi fățarnicilor, voi cărturarilor, voi fariseilor, voi traversați mările, să faceți un prozelit, să câștigați un membru. Și când îl aduceți înăuntru, el este de două ori mai mult un copil pentru iad decât cum a fost când a început. Și astăzi ei vor cheltui miliarde de dolari și fac tot ce pot ei ca să mai facă încă un membru de biserică. Și când o faceți, este mai rău de el decât cum a fost el acolo afară. Voi puteți doar să faceți un fățarnic din el. Îi lăsați pe bărbat să facă lucruri, ies afară în lume și râd și fac haz de Evanghelie. Și fiecare lucru ca acela. Aceasta-i, vedeți, conducători din ziua aceasta iar îți spun, numere, numere, numere. Aceea e tot ce contează astăzi. Sunt numere, hotărâri. Acum acela este un cuvânt așa de mare astăzi, hotărâre. Eu doresc ca cineva să facă ceva hotărâre, să slujească pe Dumnezeu, în loc să se înscrie la o biserică. Fă o hotărâre, vină înăuntru, puneți numele pe registru, trimite o grămadă întreagă de persoane jos acolo să scrie, care-i numele tău? John Jones. Îl accepți tu pe Hristos ca mântuitorul al tău? Da. Tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Satan face același lucru. Același lucru. Biblia a spus că l-a crezut. El crede și tremură. Da, Domnule. Dar tu nu tremuri. Când tu într-adevăr crezi, te bucuri. Amin. Toți acei care iubesc apariția lui. Așa cum am spus că cineva îmi spune constant, îmi trimite scrisori, frate Branham, tu îi sperii pe oameni de moarte să le spui că vine timpul sfârșitului. Sperii biserica? Vai, acela e cel mai glorios lucru care ar putea să se întâmple. Venirea Domnului, timpul sfârșitului. Eu doresc să fi fost chiar acum. Sigur, păi acesta e cel mai glorios lucru la care m-am gândit vreodată, să-L întâlnesc pe Domnul meu. Această robă veche de carne, eu o voi arunca și înviez și apuc premiul veșnic, mergând iarăși înapoi într-un om tânăr și trăiesc pe veci cu Domnul meu, cu tot poporul meu? Păi vai, nu mă pot gândi să mă lupt prin acest păcat și încercare și dureri și suferințe în această casă veche de ciumă aici, să părăsesc acest lucru și să merg la o cunună de neprihănire. Păi este cel mai glorios lucru ce l-am auzit vreodată. Cum a spus apostolul Pavel, am luptat o luptă bună, mi-am terminat alergarea, mi-am ținut credința, de acum înainte acolo este o... Eu am ținut credința și acum înainte acolo este o cunună a neprihănirii pusă la o parte pentru mine, care neprihănitul Domn mi-o va da în ziua aceea, nu numai mie, și la toți aceia care iubesc apariția Lui, nu cred în apariția Lui, ci iubesc apariția Lui. O astfel de bucurie, să știi că El vine, cu certitudine. Da, Domnule. Dar astăzi, aceasta e membri, aceasta e hotărâri, aceasta e aducem înăuntru membri de biserică, așa de mulți membri, aceia ce... Acela nu este evanghelism din timpul serii? Acum, eu am să mă opresc doar un minut și eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea. Eu sper că eu nu v-am ținut prea mult. Eu am cam 7-8 minute încă și eu doar vreau să vă vorbesc din inima mea. Nu este acela adevărul acum. Hotărâri, vă înscrieți la o biserică, tu lasă biserica metodistă și vino, unește-te cu noi baptiștii. Sau tu, lasă-i pe baptiști și vino, unește-te cu noi metodiștii, prezbiterienii, luteranii, catolicii, ia pe toți, vedeți? Membru. Hotărâri. La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveți un cioplitor în piatră să le formeze? Mărturisirile sunt pietre. Când Petru a făcut mărturisirea lui, Iisus a spus, tu ești Petru, o piatră mică. Dar la ce folosești o piatră dacă acolo nu este un cioplitor în piatră să-l formeze într-un fiu al lui Dumnezeu? Voi doar îngrămădiți sus o grămadă de pietre. Este asta adevărat? Aceasta nu ajută nici un pic. Vedeți? Apa tocește piatra. Vedeți? Aceea e adevărat. Acela este poporul. La ce folosesc pietrele dacă voi nu aveți un cioplitor în piatră adevărat, cu o unealtă bună ascuțită, să o formeze în locul potrivit în casa lui Dumnezeu? Doar vreau să vă întreb, la ce folosesc hotărârile? La ce folosește să vă puneți numele pe registru? La ce folosește să veniți să vă uniți cu biserica? Dacă cioplitorul în piatră nu este acolo care să fățuiască aceea și să-i facă să se lase de aceasta și aceea și să-i taie și să-i facă în felul acesta și să-i pună în unghi și să-i facă ca creștini care șed în casa lui Dumnezeu, cu semnele să-i urmeze pe credincioși, acela e evanghelism din timpul sfârșitului, care ia pietrele și le formează. Înțelegeți? De ce folos ar fi pietrele? Dacă voi doar le îngrămădiți sus, lăsați-le să stea unde sunt ele și ar putea să facă puțin mai bine acolo afară decât cum ar face să le îngrămădești împreună. Ele ar putea să fie necesare acolo afară și nu-i nici una din ele afară acolo. Vedeți? Asta e adevărat. Piatra nu este bună fără un cioplitor de piatră. Iisus socotește caracterul, nu membrii. Vă știți asta? El socotește caracterele. Dumnezeu întotdeauna a încercat să ia un om în mâna Lui. Aceea e tot ce are El nevoie. Este un om și El va face lucrarea Lui. De-a lungul anilor, doar gândiți, El a putut să găsească numai un singur om neprihănit în timpul lui Noe, în timpul lui Moise. El a găsit numai un singur om neprihănit. Priviți la Samson, vedeți? Dumnezeu poate folosi numai ce tu îi predai lui. Samson a fost un om mare puternic. El a avut multă tărie. Samson și-a predat tăria la Dumnezeu, dar el nu a vrut să-și dea inima. El și-a dat inima la Dalila, vedeți? Și acela e felul cu oamenii astăzi. Oh, frate, ei se întind în jos și plătesc datorii și lucruri ca acelea și zidesc o denominațiune mai mare și așa mai departe în felul acela. Dar când se ajunge la a-și da inima, ei nu vor să o facă. Aceea e adevărat. La ce bun este, Petru a avut o sabie. El a scos sabia aceea, urma să-i taie urechea jos la marele preot și lucruri ca acelea. El a făcut-o. Dar când se ajunge la curaj adevărat de creștin, el nu l-a avut. El s-a dat înapoi și l-a tăgăduit. Este asta adevărat? El a putut să-i taie jos urechea marelui preot cu sabia lui. Sigur. El a știut cum să o mânuiască, dar când s-a ajuns la strâmtoare și la timpul să stea pe cuvântul lui Dumnezeu, el nu a avut curajul și chiar a tăgăduit că l-a cunoscut pe Iisus. Aceea e unde este aceasta astăzi. Noi avem curaj să construim clădiri și să punem milioane de dolari în ele. Noi avem curaj să punem orgi și scaune prușate și de toate și mergem afară și prozelăm din loc în loc și facem pe metodiști să devină baptiști și așa mai departe, înainte și înapoi în felul acela. Dar când se ajunge la curaj de creștin să accepte cuvântul, mesajul lui Dumnezeu și să stea acolo pe acesta, noi suntem puțini. Așa că la ce folosesc pietrele voastre fără un cioplitor în piatră din nou? Nu este aceea adevărat? Dumnezeu se uită după caracter, nu membrime, caracter. Eleazar, când el a mers să ia mireasa lui Isaac, el s-a străduit până când a aflat caracter. Amintiți-vă, Abraham l-a pus răspunzător, așa cum Dumnezeu ne pune pe noi răspunzători. Asta e adevărat, noi lucrătorii. Caută-mi mireasa! Dumnezeu să vă binecuvinteze inima. Eu nu caut membrii, eu îi caut pe cei puri în inimă, vedeți? Cineva care va crede cuvântul. Eleazar a căutat și s-a gândit, oh, eu nu pot să fac aceasta singur, acolo e prea multă răspundere. Eu îmi dau seama de răspunderea de a-i găsi lui Isaac, care este modelul bisericii, vă știți, Hristos, Rebecca, modelul miresei. Și Eleazar s-a pus jos pe genunchi și a spus, Dumnezeule, tu doar trebuie să mă ajuți. Și când el s-a referit la Dumnezeu, Dumnezeu l-a ajutat, el a obținut caracter. Vino înapoi la cuvânt, frate. Vino înapoi la Dumnezeu. Nu da nicio atenție la vreo biserică la care tu aparții. Tu poți să stai acolo dacă tu vrei, dacă ei te vor lăsa. Dar lucrul de făcut mai întâi este să vii la Dumnezeu. Asta e adevărat. Acesta este evanghelismul din timpul sfârșitului. Da, Domnule. Caracter. Și când el a aflat, și atunci când Eleazar a găsit caracterul care era în femeie, Rebecca, mireasa frumoasă a lui Isaac, el i-a spus despre Isaac și ea nu a chestionat niciun lucru. Ea a crezut cuvântul mesagerului și ea s-a pregătit să plece. Și ei au mers, l-a întrebat pe tatăl, el a spus, doar întreabă pe ea, fata este de vârstă, întreabă pe ea, hotărârea ei să fie. Ea a spus, eu voi merge. La ce? Un om pe care ea niciodată nu l-a văzut, de care nu a știut nimic, dar totuși ea era gata, fiindcă ea a fost predestinată și rânduită dinainte la aceea. Exact adevărat. Ați observat femeia spălând picioarele lui Isus? Ea nu a cerut după o binecuvântare, ea doar a privit acolo și acolo acel fățarnic a încercat să-și bată joc de el, să degradeze caracterul lui. Aceea ce au încercat ei întotdeauna să facă, să-l facă să arate mic. Unii oameni, voi știți, ei l-au urmat doar să facă aceea. Ei au spus, acum uite aici, bunule stăpân, noi știm că tu ești un om mare al lui Dumnezeu, nu te temi de nimic, să plătim noi tribul la cezar? Vedeți? Toate lucrurile. Aceea doar să încerce să găsească ceva, să-i înegrească numele lui, să-l cănească. Și acest fariseu l-a invitat just acolo pentru prânz, acea denominațiune, știind că ei l-au invitat acolo. Ei au avut un interes pe undeva, cum ar spune un cărțaș, un tromb sus pe mâneca lui. Ei au avut ceva în comun. Dacă tu vezi pe cineva în felul acela care te urăște, cauza ta pentru Hristos, și atunci ei te aduc înăuntru, aceasta e fie că ei vor să câștige o mulțime de bani după tine, sau să facă ceva, sau să te folosească în vreun fel, vedeți? Acolo nu este. Ei nu vor crede mesajul. Ei te au acolo pentru altceva. Vă gândiți că același Hristos nu discerne același lucru astăzi? Cu certitudine, el discerne. Dar ei l-au adus înăuntru acolo și ei au spus, acum noi o vom dovedi. Și l-au pus acolo în spate și l-au lăsat să intre mirositor. Nu i-au spălat picioarele, nu l-au făcut binevenit. Șezând acolo în aceea, unde ei pășesc în robele acelea, voi știți, aduc înăuntru aceea unde caii și lucruri au fost de-a lungul drumului în zilele acelea. Căile acelea mici vechi, ei toți călătoresc în același fel, roba aceea mare ridicând sus putoarea, și aceasta era pe el, și a puțit de la praf și lucruri pe drum, și miros vechi, ca în grajduri și lucruri, și acela era pe el, mergând la o casă de musafiri cu covoarele acelea mari de șnuri pe podea, fiecare lucru. Ei au avut un fel de unguient, ei le-au spălat fața și au spălat picioarele, și le-a dat o pereche de papuci de cameră, parcă, și le-a pus sandalele sus, apoi a venit înăuntru după ce a fost tot îmbrăcat și aranjat, și i-a aranjat părul, și a venit înăuntru. Atunci tu îi întâmpini pe musafirii tăi și atunci tu îi saluți și îi îmbrățișezi. Ei se îmbrățișează unul pe altul de gât și se sărută unul pe altul pe gât, înțelegeți? Cum i-ați văzut pe Joseph și pe mine cu un timp în urmă, punându-ne brațele în jur unul la altul, bătându-ne pe umăr unul pe altul și ei s-au sărutat unul pe altul pe gât. Dar acel fariseu, după ce l-a invitat înăuntru acolo și el ședea înapoi acolo, ei nu i-au spălat picioarele, ei nu i-au făcut niciun lucru. L-au lăsat să șadă acolo doar să facă haz de el. Dar ceva sărmană, prostituată, mică, degradată, cu câțiva bănuți, care i-a câștigat acolo afară în existența ei de faimă rea, ea l-a văzut așezat acolo și lacrimile mari îi se rulau în jos pe obrajii ei. Ea a mers jos acolo și a cumpărat o cutie de alabastru cu toți banii care avea. Ea s-a strecurat înăuntru cumva și a ajuns înapoi acolo și a căzut jos la picioarele lui și a început să plângă, părul ei căzut în jos și ea plângea și își lua. Ei nu aveau niciun ștergar să-i spele picioarele și ea și-a luat acest păr și a șters picioarele. Ce apă frumoasă pentru picioarele lui! Lacrimile unei păcătoase pocăite. Și dacă el și-a fi mișcat doar piciorul, i-ar fi sărit sus. Ea nu a cerut nimic, ea doar a văzut că avea nevoie să se facă. Nu putem noi face aceea astăzi? Vai, noi nu cerem nimic. Aceasta are nevoie să se facă. Evanghelia are nevoie să fie predicată. Fie că noi primim un bănuț sau orice, nu contează nimic. Eu niciodată nu am luat o ofertă în viața mea. Aceasta este o necesitate. Aceasta este o cauză. Separați-vă și bisericile vă urăsc. Și fiecare a lucru și v-ați vârle afară. Și doar ce prieteni puțini aduni împreună. Dar acesta e un mesaj. Acesta trebuie să meargă oricum. Eu niciodată nu m-am pus la radio și mari programe de televiziune unde eu ar trebui să implor pe oameni pentru bani. Eu nu aș putea face asta. Eu vreau să fiu fratele vostru. Eu vreau să merg unde Dumnezeu. Dacă sunt 5 persoane aici, merg acolo. Merg pe aici. Unde sunt 1 milion? Dumnezeu va face cale ca eu să merg. Asta e tot. Doar o trăiesc prin credință. Acela e felul cum noi toți ar trebui să o facem. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Mulți din ei o fac. Voi vedeți? În același fel. Asta e adevărat. Ei o fac. Priviți la această femeie mică, Iisus nu a mișcat niciun picior. Priviți la acest fariseu bătrân stând jos acolo, a spus, încercând să facă haz de el acum, a spus, acum dacă el era un profet, el ar ști ce fel de femeie îi spăla picioarele. Vedeți? El ar ști ce fel de femeie era în jurul lui. Vedeți? Acolo este el. Asta arată clasa cu care el are de-a face. Eu sunt așa de bucuros de aceea. Da. El a știut, priviți acolo ce fel de clasă de oameni este cu el. Noi suntem cei demni. Noi suntem membrii bisericii. Și priviți păcătoasa aceea veche acolo afară cu el. Femeia aceea. Noi știm cine este ea. Ea umblă pe stradă. Ea este... Voi știți despre ce vorbesc eu? Deci acolo, ea era felul acela de femeie. Priviți, priviți, acela e felul de persoane care se ține după el. Eu sunt așa de bucuros. Eu sunt așa de bucuros. Asta e ce am fost eu, voi știți? Eu am fost felul acela de persoană, nu eram bun, păcătos și fiecare din voi este la fel, care nu ați venit la el. Voi nu veniți doar ca să fiți un membru al unei biserici, voi veniți pentru că există ceva de făcut. Iisus are nevoie să fie slujit, cineva trebuie să fie acolo. Haideți să o facem. Ea nu a cerut, Doamne, mă vei binecuvânta Tu, vei face Tu aceasta? Nu. Ea doar i-a spălat picioarele și le-a șters cu părul din capul ei. Voi știți, unele din surorile noastre trebuie să stea în capul lor, să obțină suficient păr, să șteargă picioarele lui. Și acolo erau buclele ei frumoase lăsate jos și ea i-a șters picioarele și ea i-a sărutat picioarele, lui continuu în felul acela, Iisus doar a șezut și a privit-o. El nu s-a mișcat un sol. După o vreme, când i-a terminat, el s-a întors în jur. Acolo era bătrânul Simon, stând acolo cu toată asociația ministerială. A spus, vedeți? Acela este el. Vedeți? Ia te uită. Aceea arată ce este el. El nu-i profet. Priviți la el. El s-a întors în jur și a spus, Simon? Oh, eu îmi imaginez că el era roșu în față. El a spus, eu am ceva să spun. Tu m-ai invitat aici, vezi? Când eu am intrat pe ușă, tu nu mi-ai spălat picioarele. Tu nu m-ai sărutat de bun venit. Tu nu mi-ai uns capul. Tu doar ai stat acolo și ai încercat să-ți bagi joc de mine. Vezi? Tu m-ai adus aici înăuntru cu scopul acela. Și această femeie, de când eu am venit, ea în continuu mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a șters cu părul din capul ei. Și ea constant nu mi-a sărutat gâtul, dar mi-a sărutat picioarele. Tu nu ai așteptat nimic, nu-i așa, soră? Nu. Dar eu spun ție că păcatele tale, care sunt multe, sunt toate iertate. Aha, da. Vedeți? Tot drumul în jos, ea nu a avut nimic deloc, ci doar o teamă că ea nu făcea lucruri potrivit, poate. Dar aceasta era necesar să se facă. Dar răsplata ei vine la sfârșit. Voi m-ați putea auzi să predic acest mesaj. Voi ați putea vedea pe Duhul Sfânt să discearnă și să facă lucruri mari și să înfăptuiască miracole. Voi ați putea să vă rugați și aceasta niciodată să nu vină la împlinire. Mergeți înainte. Răsplata voastră vine la sfârșit. Nu ar fi aceea mai bine chiar acolo? Da. Vedeți? Faceți-i lui Iisus un serviciu. Acela e mesajul din timpul sfârșitului. El avea o mireasă. Dumnezeu se uită după caracter. Și atunci, după ce Eleazar a găsit caracterul, atunci lucrul următor era să o pregătească să plece. Aceea e la fel acum, frate. La fel acum. Mesajul din timpul sfârșitului nu este acolo afară în Babilon. Acolo e unde eu vi-am spus, Joseph, când acest frățior suedez de-al meu a stat acolo afară și a pus capul pe umărul meu într-o zi și a plâns ca un prunc mic. El a spus, frate Branham, Dumnezeu m-a trimis aici, Chicago. A spus că eu voi vedea Chicago zguduit într-una din aceste zile. Și el a spus, acum ei mă trimit departe. Ei îmi iau biserica mea chiar afară de sub mine, mare, cea mai frumoasă biserică din Chicago. A spus, ei îmi ia biserica și aici ei m-au pus afară, ei m-au votat afară, eu nu știu ce să fac. Eu am spus, Joseph, Dumnezeu nu minte. Am spus, tu ai văzut Chicago zguduit? Aceea a început în New York City, când eu te-am văzut acolo, căci ei nu au vrut să coopereze cu tine. Eu nici măcar nu m-aș fi dus și nici măcar nu l-am cunoscut, dar ceva privitor la el, care m-a atras spre el. Acum, eu nu spun aceasta din cauza adunării misionare a lui din seara aceasta, dar asta era adevărat. Eu am fost atras spre Joseph. Eu am refuzat să merg la Chicago pentru că ei nu l-au lăsat să vină. Nu au vrut să lasă să vină înăuntru în cooperare. Am spus, atunci nici eu nu mă duc. A spus, tu nu-l cunoști. Am spus, eu știu că nu-l cunosc, dar Dumnezeu-l cunoaște. El este slujitorul lui Dumnezeu și pentru mine, el este în regulă. Și astfel atunci Joseph a spus, eu doresc să văd Chicago zguduit. O, Doamne, să nu vă închipuiți că zguduirea acestuia nu înseamnă acea carne de tun acolo afară. Aceasta nu înseamnă acel gunoi care o să fie nimicit acolo afară. Biserica se zguduie, vedeți? Acolo au fost numai 120 afară din milioane în camera de sus, când scuturarea a venit. Asta e adevărat, sigur. Aceasta e o zguduire, este poporul, cei... Priviți, când ei au avut acea mare trezire, acest Apollo, predicatorul baptist, care nu a primit Duhul Sfânt încă, nu a fost niciodată botezat în numele lui Iisus Hristos. Pavel trece prin coastele de sus ale Efesului. El află această biserică puternică de care vorbește Biblia și a mers pe acolo și le-a spus calea Domnului. Și ei au spus, el a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Și ei au strigat și aveau un timp minunat. A spus, ați primit voi Duhul Sfânt? Au spus, noi nu știm dacă ar fi unul. A spus, atunci cum ați fost botezați? Ei au spus, noi am fost botezați sub Ioan. El a spus, aceea nu mai lucrează. Trebuie să fiți botezați din nou. Și le-a botezat din nou în numele lui Iisus Hristos. Și și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt a venit asupra lor. Ei au vorbit în limbi și au profețit și acolo erau doar cam 8 sau 10 din ei. Aceea e adevărat. Zguduire! Vedeți? Dumnezeu nu zguduie aceea. Iadul va zguduie aceea când acesta îl primește. Dar Dumnezeu zguduie biserica lui. Un înger a venit la Abraham și grupul lui sus pe munte și a înfăptuit un miracol prin discernerea gândurilor care erau în inima lui. Este asta adevărat? Și Sara în interior, unde îngerii care au mers la Sodoma au avut cu miile jos acolo. Vedeți? Zguduirea vine în grup mic. Tu ai văzut aceasta, Joseph? Tu ai văzut Chicago să primească ultima lor chemare. Asta e adevărat. Și Dumnezeu te-a onorat. A făcut chiar exact ce El a spus. O face pe mireasă să fie gata. Asta e ceea ce este. Acum noi o să încheiem chiar aici prin a spune aceasta. Mesajul din timpul sfârșitului este să facă mireasa gata și pregătită pentru răpire. Ce poate acesta să facă? Conform cu Maleahii 4, este să-i aducă înapoi la credința care a fost dată o singură dată sfinților. Să-i aducă înapoi la credința părinților, partea penticostală în timpul restaurării. Eu voi restaura, zice Domnul. Acela e eveniment real, evanghelism din timpul sfârșitului. Acum eu vreau să spun aceste câteva cuvinte înainte să închei. Eu am trecut peste restul din aceste scripturi și poate cândva pot ajunge la ele. Dar eu vreau să spun aceasta. Noi credem că noi suntem la timpul sfârșitului. Noi credem aceasta. Și deși se pare că la timpul sfârșitului, la timpul acesta, că mesajul și mesagerul sunt amândoi frânți, se pare că Satan a încercat cât de bine a putut să ne pună obezi. Fratele Neville, accidentul lui, fratele Crace acolo și arma să o explodeze, vedeți, arată parcă și chiar acum când fiecare biserică afară pe acolo este cu degetul în jos pentru mine. Și vedeți, aceasta arată de parcă acesta este cam chiar frânt. Arată de parcă noi suntem învinși. Să nu vă îngrijorați. Voi știți, acesta e de obicei la timpul acela când Dumnezeu pășește înăuntru pe scenă. Despre ceva care El a urmărit pentru mult timp. Amintiți-vă. Vă amintiți că odată acolo erau niște copii jos într-un cuptor aprins. Ei țineau cu adevăr la acel cuvânt. Totul a mers greșit. Ei au aruncat în temniță. Ei au ținut peste noapte. Ei urmau să-i ardă în dimineața următoare. Și se părea că sfârșitul era aproape. Ei au pășit chiar sus până la cuptor. Dar El a venit clărind în jos să schimbe. Scena a fost toată schimbată doar într-un moment. Aceasta întotdeauna în acele momente cele mai slabe, când se pare că adevăratul mesaj este aproape învins. Aceea e când Dumnezeu pășește înăuntru. El lasă mesajul și pe mesager să ajungă la capătul drumului, vedeți? Atunci El vine înăuntru și El călărește pe valurile înalte. Aceea e adevărat. Amintiți-vă, acesta era Iisus când vrăjmașii lui s-au gândit că ei l-au avut biruit. De credinciosul a spus, noi l-am pus pe cruce. Saducheii și farisei care l-au urât și l-au atârnat pe cruce s-au gândit, noi l-avem acum? A fost cam la timpul acela când Dumnezeu a călărit înăuntru pe scenă, l-a înviat în dimineața de Paști și a rupt împărățiile lui Satan, a dezgolit iadul, a luat cheile morții și a iadului și a înviat cu ei. Sigur, aceasta era chiar acel timp slab. Mesajul lui, El a predicat cuvântul, El a stat pe aproape și de toate. Atunci a fost acel moment foarte slab atunci când vine biruința. Când El a făcut tot ce a putut El să facă, atunci Dumnezeu a venit înăuntru. El a schimbat scena. Iacob a fost care a fugit de Esau, ferindu-se aici și acolo, dincolo la și acei diferiți. Când a încercat să se ascundă de Esau, atunci inima lui a început să ducă dorul să meargă acasă. Și pe drumul lui spre casă, El a trimis mesageri. El a trimis oferte și fiecare a lucru, încercând să-l potolească pe Esau. Dar aceasta a fost când Iacob a ajuns la capătul lui. A fost când Iacob nu a știut încotro să se întoarcă. El și-a pus nevasta și copiii lui dincolo de apă și l-a trecut înapoi peste părâu. Aceasta a fost când Iacob s-a luptat toată noaptea, până când tăria lui i s-a dus și l-a fost infirm și a fost slab și trupul lui a fost zdrobit. A fost la timpul acela când Dumnezeu a venit călărind înăuntru pe scenă. Dimineața următoare, ce-l aflăm noi? Un prinț neînfricat, după slăbiciunea lui. Se părea că el a fost învins, dar noi îl găsim un prinț neînfricat. Mesajul mergea înainte și mesagerul era cu acesta. Aceea exact adevărat. El a fost un prinț neînfricat ziua cealaltă. Esau, chiar când el a avut nevoie de el cel mai rău, Esau, când el l-a întâlnit, și amintiți-vă, tot în același timp Dumnezeu a lucrat la inima fratelui său de asemenea. Aceea e adevărat. Și Esau a venit la el și a spus, eu am armate aici. A spus, ah, tu ești slab, Iacob, trupul tău este nepăstuit, tu ești zdrobit. A spus, eu voi trimite soldați împreună să te ocrotească. Chiar când el a avut nevoie de ei, dar el a găsit ceva. A spus, eu voi merge singur. Amin. Aceasta a fost când el s-a recuperat din slăbiciunea aceea. El s-a recuperat de la șocul acela. Când Iisus s-a recuperat de la șocul morții, el a fost cel mai tare. El a putut să meargă printr-o clădire fără ca măcar să miște un mortar al pietrei. El a putut să mănânce pește și pâine. Amin. O, da. A fost timpul, după ce slăbiciunea a venit, că el s-a găsit puternic. Aceasta a fost după ce a venit slăbiciunea. Și arată de parcă este destul de slab și pentru mesaj și mesager. Dar să nu vă îngrijorați. Pe undeva, eu nu știu cum, dar eu am încredere în el. El va veni călărind înăuntru pe scenă într-o zi. Să nu vă îngrijorați. Hai să mergem împreună. Să ne aplicăm. Să ne aplicăm capetele împreună. Evanghelism din timpul sfârșitului. O, Dumnezeule, marile lumini de seară au strălucit acum pentru o vreme. Noi te-am văzut să cercetezi în jos prin aceste intervale aici, aducându-i pe acei care erau doar umbre de bărbați și femei, mâncați cu cancer, orbiți, bolnavi și nepăstuiți. Doctori de la chiar de la Mayo și peste tot au renunțat la ei. Acum ei șed aici în dimineața aceasta și mulți din ei sănătoși și tari, nu numai aici, ci în jurul lumii. Femeile și-au primit copiii lor în viață înapoi la viață, după ce au fost morți cu orele. Copii fiind omorâți pe drum, cu automobile, pronunțați morți și întinși afară, fără vreun os sănătos în ei, și în timp de un minut să umble în jos pe drum, lăudând pe Dumnezeu. Da, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Timpul de seară este aici. Semințele evangheliste de seară au fost semănate, Tată, și acum se pare că aceasta devine cumva un timp de infirmitate. Mulți din aceste, când tu prima dată ai venit pe scenă în urma acolo în distribuirea ta, toți dintre ei, acel profet tânăr din Galileea, o, ei toți s-au adunat în jurul tău, dar când tu ai început să lovești în ei și le-ai spus despre crezurile lor și lucruri, atunci ei s-au îndepărtat de la tine. Tu a trebuit să stai singur și, în final, ei te-au dus la calvar. Arăta de parcă ei au câștigat. Arată de parcă marele lor grup intelectual a învins cauza lui Dumnezeu, dar o, nu! În dimineața de Paști, pământul a avut o răceală nervoasă. Mormântul s-a deschis și Fiul lui Dumnezeu a înviat. El a avut cheile morții și iadului. El a avut botezul Duhului Sfânt în drepturile lui să-l dea atunci. El i-a spus bisericii lui, mergeți sus acolo la Ierusalim și voi așteptați și eu îl voi trimite asupra voastră. Și atunci voi mă mărturisiți până când eu vin iarăși înapoi. Și atunci tu ai stat și le-ai spus cum va fi timpul și aici suntem noi în timpul sfârșitului. Doamne, vino călărind înăuntru din nou. Nu vrei tu, Tată? Noi devenim obosiți. Epuizați. Omul ne-a refuzat de peste tot. Denominațiunile, totul este cu degetele mari în jos. În California, acolo, acei sfinți scumpi, stând acolo afară plângând, 40 de biserici și acel singur conducător s-a ridicat și a spus, ei bine, dacă el botează folosind numele Domnului Iisus, noi nu îl vrem. Și a respins Evanghelia de la cei oameni sărmani flămânzi. Și Tată, eu am spus, vino întâmpină-mă cu Scriptura. Și el nu a vrut să o facă. De ce? El știe mai bine. Tată, de ce? De ce s-au înfuriat păgânii și poporul și-a imaginat un lucru zadarnic? Cu adevărat, prin a întinde mâna Fiului Tău, Sfânt Iisus, să vindece pe bolnavi și să arate semne și minuni ale sfârșitului. Aceasta se repetă, Doamne. Eu mă rog pentru ei, Dumnezeule, să nu-i lasă să fie lepădați. Ei sunt mulți din ei, oameni buni încă acolo înăuntru. Admite, Doamne, ca ei să vadă și să vină afară. Și adunarea noastră mică în dimineața aceasta, Tată, noi nu cunoaștem inimile oamenilor. Tu cunoști. Acest grup mic, aici eu mă duc drept acolo afară, oricum. Și acum, înainte să plecăm de la biserică, Doamne, acest grup mic, care a rămas aici, ei sunt pelerini. Ei nu pretind să fie din lumea aceasta, Doamne. Ei sunt străini. Ei au fost născuți din nou. Ei sunt creaturi noi. Ei au venit de la lucrurile lumii să slujească pe Dumnezeu, știind că noi nu râvnim după bogățiile deșerte ale acestei lumi, care așa de rapid se descompun. Noi ne avem speranțele zidite pe lucruri eterne. Ele niciodată nu vor trece. Tată Ceresc, dacă prin vreo șansă ar fi unul sau mai mulți printre noi în dimineața aceasta, care niciodată nu a avut un simțământ ca ei să facă acea întoarcere, eu mă rog ca Tu să le vorbești inimilor lor la timpul acesta și fie ca ei cu blândețe și umilință în inimile lor, doar să predea totul Ție și să spună, Doamne Iisuse, fii milostiv față de mine, un păcătos. Eu nu vreau să mor în starea în care eu sunt acum și fără să știu dacă eu voi trăi chiar până la capătul zilei. Atunci nu este nesăbuit să-mi irosesc timpul cu lucrurile lumii. Și fiecare lucru de aici va pieri și oamenii vor pieri cu lumea. Dar Dumnezeu, Tatăl Etern, nu poate să piară, nici nu poate poporul Lui. Fie ca ei să-L accepte acum, Tatăl nostru Ceresc, sfințește aceste batiste așezate aici pentru cei bolnavi și nenorociți. Ei au spus că au luat de pe trupul lui Pavel batiste și șorțuri și duhuri rele au plecat de la ei. Vindecă-i pe cei bolnavi care sunt în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Eu mă rog ca să nu existe nicio persoană slabă printre noi. Fie ca Marele Duh Sfânt să se miște peste audiența acum. Și fie ca fiecare să-și dea seama de prezența Lui. Și așa cum am citat la început, când o furtună vine sus într-o vară secetoasă, vânturile au fost pârjolitoare și fierbinți, praful a suflat, dar cu totul dintr-o dată, noi putem auzi tunetul, noi putem vedea cum se ridică norul și am spus că semnalul roșu este jos, El vine și noi simțim briza răcoroasă. Primirea binevenită a Duhului Sfânt, așa cum El se mișcă peste locurile noastre, pârjolite. Ajută-ne astăzi, mântuiește pe cel pierdut, umple cu Duhul Sfânt, Doamne, repede, înainte să se stingă luminile, că semnalul este deja jos. Vechea corabie a Sionului este în cantoane acum și nu o să fie mult până când ea va chema și dintr-o dată ei vor avea un ziar afară. Ce s-a întâmplat? Sute de persoane de-a lungul națiunii au dispărut. O, Dumnezeule, atunci este prea târziu pentru restul din ei. Răpirea a venit. Judecata va lovi pământul. Cei neprihăniți vor fi duși. Atunci se vor duce ei la morminte și spun, ei bine, nu a fost, au deschis ei acest mormânt? Păi ce s-a întâmplat aici? O, acela care s-a încrezut în Dumnezeu, care a murit cu ani în urmă, va fi deja dus. Atunci, o, ce plânse și bocet, când la cei pierduți li se spune de soarta lor. Ei vor striga la stânci și la munți, conform cu Scripturile. Se roagă, dar rugăciunile sunt prea târzii. Fie ca aceasta să nu fie așa, cu careva care sunt prezenți astăzi aici. Și în timp ce ne avem capetele aplecate, inimile noastre aplecate de asemenea. Eu sunt o persoană foarte ciudată, privitor la a invita pe oameni la altare. Eu cred că aceasta nu este învățătura apostolică. Eu cred că chiar unde sunteți așezați, voi vă faceți hotărârea, fie că voi într-adevăr vreți să trăiți sau să muriți. Eu cred că aceasta depinde de voi. Și dacă există cineva aici care niciodată înainte nu a văzut-o de fapt, chiar în felul acela, și își dă seama de ora în care noi suntem, și vi-ar place ca eu să vă amintesc în rugăciune, că voi vreți să deveniți un creștin și voi vreți să fiți unul asemenea lui Hristos în viața voastră și să fiți gata pentru venirea Lui. Ați vrea doar să vă ridicați mâinile pe aici, prin clădire? Domnul să te binecuvinteze și binecuvinteze pe tine și binecuvinteze pe tine și pe tine și pe tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze înapoi acolo în spate, să vă binecuvinteze jos aici, aceea e bine. Dumnezeu să te binecuvinteze, domnișoară, chiar la încrucișarea de drumuri de viață, soră, aceea este o hotărâre mare. Tu ai putut să faci o mulțime de mari. Dumnezeu să te binecuvinteze, tată. Da, tu ai fi putut să lucrezi multe zile grele în viața ta de asemenea și să crești un copilaș. Mamă, tu așezat lângă ea. O, Dumnezeule, poate tu ți-ai crescut familia și ai făcut multe lucruri mari. Ai mângâiat obrăjorii pruncului când el plângea. Ai legănat leagănul cu mâinile tale mici tinere. Acum ele sunt bătrâne și slabe. Tu ai fi putut legăna pruncul și ai făcut multe lucruri bune. Dar cel mai bun lucru care l-ai făcut vreodată a fost când ți-ai ridicat mâna atunci. El te-a văzut. Scuzați-mă, vă rog. Tatăl nostru Ceresc, tu ai văzut mâinile. Tu știi ce a fost în spatele lor. Acum ei sunt trofee ale acestei adunări. Ei sunt trofee ale mesajului. Tu ai spus, toți care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Și nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl meu îl atrage mai întâi. Și tu ai vorbit la acest popor și ei au șezut acolo și conform cu știința ei nu ar putea. Mâinile lor se presupun a sta în jos, căci gravitatea le ține în jos. Dar ei au rupt și au sfidat legile științei. Ei au Duhul în ei care a ridicat mâna, aceea e contrar cu știința, pentru că Duhul înăuntru acolo poate să rupă știința. Și ei și-au ridicat mâna, pentru că acolo a fost un spirit al lui Dumnezeu în jurul lor care a spus, Tu ești, Tu ai nevoie de Hristos, și ei și-au ridicat mâinile. Amintește-mă, o Doamne, cum a spus tâlharul muribund la cruce, a spus, Amintește-mă când Tu vii în împărăția Ta. Și ce ai spus Tu lui? Astăzi Tu vei fi cu mine în paradis și mă rog, Tată, ca chiar în ziua aceasta, ca Tu să iei în împărăția Ta, în părtășia Ta aici pe pământ, pe fiecare din acești credincioși și să fii bun cu ei. Iisuse, Tu ai spus, când Tu ai fost aici pe pământ, în Sfântul Ioan 5:24, Cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață eternă. Și nu va veni la judecată. Ei nu vor fi acolo când judecata lovește pământul, ci ei au trecut de la moarte la viață. Tu ai promis-o, Doamne, eu îi pretind. Și acum la toți care și-au ridicat mâinile și chiar acei care au crezut în inima lor că ei ar trebui și nu au ridicat, eu ți-i dau ție în dimineața aceasta, Tată, ca trofee ale Harului lui Iisus Hristos și al Cuvântului Lui, care noi l-am predicat în dimineața aceasta. Ei sunt ai Tăi, păstrează-i în siguranță, Doamne, până în ziua aceea. Și fie ca ei să crească ca prunci, fie ca apele de aici din bazin să-i găsească, așa cum și-au mărturisit păcatele lor, murind, fiind îngropați în Hristos, să învieze din nou la o viață nouă, să umble într-o lume nouă, să umble cu asociați noi, să umble în companie nouă, să umble cu îngeri, să umble în prezența supranaturalului. Lucrurile acelea care ei nu le pot vedea în jurul lor, dar ei simt și știu că ele sunt acolo. Ele sunt lucrurile care durează. Supranaturalul este cel ce durează. Noi dăm ție, Tată, în numele lui Iisus. Amin. Acum, îmi pare rău că a trebuit să vă țin puțin peste timp și eu sunt sigur că voi vă simțiți bine. Acum adunarea, uneori eu trebuie să tai și să strâng. Acum către voi care vi-ați ridicat mâinile și credeți în Domnul Iisus, ei vor avea serviciu de botez, eu presupun, în seara aceasta. Sau, da, mă gândesc că bazinele sunt umplute, dacă voi îl vreți chiar acum, și robele și așa mai departe sunt gata. Dacă voi doriți să fiți botezați, chiar acum, oricând, noi suntem aici numai să o facem. Și acum, după ce am tăiat și retezat, noi vă mulțumim străinilor din porțile noastre că ați venit să vă împărtășiți cu noi în dimineața aceasta în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Noi vă apreciem că ați venit. Domnul să vă binecuvinteze. Așa de bucuroși că ați fost aici. Eu văd un prieten de-al meu șezând în spate în clădire aici, pe care nu l-am văzut de mult timp. Eu nici măcar nu știu numele băiatului. El este un bun prieten de-al meu. El este vărul unei fete cu care eu am umblat, Marie Francisco. Eu nu pot aminti despre cine sau care este numele lui. Vrei să-ți ridici mâna? Noi suntem bucuroși să te avem să șezi acolo și Dumnezeu să te binecuvinteze. Băiatul acela a fost un creștin pentru mulți ani. Și eu sunt prietenul meu aici, Jim Poole. Câți m-ați auzit vreodată să-l menționez pe Jim Poole, un prieten din copilărie, fiul lui și soția, și Donnie. Eu nu pot aminti numele lui de familie, Donnie Gard. Și drăgălașa lui soție mică aici, ei au fost sus acasă ieri să mă viziteze, așa de bucuros să-i am în dimineața aceasta, și eu cred că acesta e un frate străin și sunt chiar aici lângă fratele Wade, și așa, chiar aici, poate eu sunt greșit, și eu uneori, eu uit fețele, și eu sunt bucuros să vă am pe voi toți înăuntru aici în dimineața aceasta. Și acum, înainte să plecăm, după tăiere, și voi știți, Biblia a spus că cuvântul lui Dumnezeu, ca hotărârea aceea, făcând o piatră, dar tu trebuie să ai un ciopitor în piatră, să o tai afară, să-ți facă forma, vedeți? Și Evrei, al 4-lea capitol, a spus, Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit și mai puternic decât o sabie cu două tăișuri. El taie împrejur, taie jos ce în plus, chiar un discernător al gândurilor și intențiilor din inimă, Cuvântul lui Dumnezeu, și el taie. Acum, doar pentru închinare, să cântăm cântarea mea mică favorită veche, una din favoritele mele, Eu îl iubesc, Eu îl iubesc. Cât de mulți îl iubiți într-adevăr? Mie nu-mi pasă dacă voi sunteți un creștin sau nu. Voi spuneți, Eu îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi. Să o cântăm împreună acum, toți împreună. Nu iubiți voi aceea, să o cântăm din nou, în timp ce o faceți, dați mâna cu cineva în jurul vostru. Nu vă ridicați, doar spuneți, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, cineva pe lângă voi, astfel voi, fiecare se simte foarte binevenit. Aceea este urarea noastră de bun venit aici la Tabernacle, de la mine, fiecare din voi, în regulă. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. să ne aplicăm capetele când îl fredonăm. Acum strecurați-vă mâna sus spre el, chiar ușor. Acum, nu este el minunat? Da, doar foarte reverențios, doar un moment. Iisus a spus, aceste semne îi vor urma pe acei ce cred. Ei vor vorbi cu limbi noi. Dacă ei ar ridica un șarpe sau bea un lucru de moarte, nu-i va vătăma. Căci un accident sau o explozie nu-i va vătăma. Ei își pun mâinile peste bolnavi și ei se vor recupera. Voi doar așteptați un minut. Să vedem dacă vreo tălmăcire va veni pentru aceasta. Dacă străinii sunt în porțile noastre, noi așteptăm să vedem ce ne va spune Domnul prin acest mesaj. Tălmăcirea. Amin. Aceea a fost tălmăcirea despre ce a spus omul acesta. Către persoanele de aici care ar putea să nu știe ce este aceasta. Acesta este Duhul. Aceasta se întâmplă des în tabernacol, dând un mesaj la popor. Să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim pentru aceasta, fără să știm că cineva pe undeva, că Tu i-ai vorbit unei inimi pe undeva și acesta a chemat iarăși înapoi. Chiar în mesajul de încheiere, El a spus, i-a numit copiii Tăi, pentru că Tu ai chemat spre ei și poate ei chiar s-au pregătit să plece fără să Te primească. Acesta, mesajul, a venit din nou. Astfel ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să acorzi o mare porțiune din Duhul Tău peste oricare ar putea să fie persoana. Tu nu le-ai chemat numele, Tu doar ai vorbit. Și astfel, Tată, poate acela-i felul cum îl vrei Tu. Și noi doar ne rugăm, Tată, ca voia Ta să fie acordată acestei persoane sau acestor persoane, oricare ar putea fi ele, ca aceasta să poată veni jos la o chemare finală. Eu mă rog, Tată, ca aceasta nu este... Dar în dimineața aceasta, dacă ei îl vor primi și cred cu toată inima lor, după ce ei au auzit mesajul, cum Tu ai vorbit și ai spus, și atunci fie ca ei să-L primească, cu ceașca în sus, să primească Duhul. Fie ca ei să se ridice și să fie botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor lor și să fie cu dulceață umpluți cu Duhul Sfânt și conduși într-o viață de serviciu și fericire. Eu îl predau la Tine acum, Tată, și adunarea, în numele Lui Iisus. Amin. Mesajele acelea uneori vorbesc cineva, noi nu știm cine sunt ei, uneori ei spun cine sunt ei, dar chiar cineva înăuntru aici care poate doar a început să se mute la o parte de la el. Și când voi o faceți, amintiți-vă, acela Duhul Sfânt vorbind la o limbă care doar necesită ceva inspirație, la fel care l-a vorbit, la fel care l-a tămăcit. Acum țineți minte ce eu tocmai am terminat să citesc. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Vedeți? Aceea în mijlocul celor credincioși. Noi nu credem că toți oamenii trebuie să facă aceea. Noi credem că acesta cade în biserică printre oameni. Uneori oamenii vin aici și niciodată nu au auzit un astfel de lucru înainte. Și Duhul Sfânt cade peste ei și dă un mesaj și vindecă persoane care șed acolo muind cu cancer și tot felul de boli și lucruri. Se duc drept înapoi din nou. Acesta e Duhul Sfânt printre poporul lui. Voi îl iubiți? Amin. Eu îl iubesc de asemenea. Noi sperăm să vă vedem de seară. Iar acum, fratele Neville, eu predau serviciul la fratele Neville, păstorul nostru. În regulă.